No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä yritin tuossa muistella, että se oli varmaan siellä jossakin marras-joulukuussa, kun kävin viimeksi. Ja silloin puhuttiin näistä Kristuksen opin alkeista. Mutta ei mennä niihin sen enempää. Tietysti toivon, että se olisi vaikuttanut sillä tavalla, että joku olisi niissä ojentautunut ja ymmärtänyt ne. Mutta nyt sitten tämän illan aihe, että mä sitä olen tässä kuuntelin tämän Paavon puhetta, että siinä oli monta semmoista ihanaa asiaa, mihin tekisi niin kuin mieli ottaa kantaa. Mutta olen erittäin sillä tavalla avoin, että mitä oikeasti Jumala tältä illalta meiltä tahtoo. Tässä sen marras-joulukuun jälkeen me oltiin taas siellä arabikylissä ja siellä oli vastaanotto erittäin semmoinen positiivinen ja avautui sellaisia kutsuja siellä vallankin siellä ruusikylissä mennä ihan ihmisten koteihin ja sellaisia, että ihmiset halus rukoilla, että heidän puolestaan rukoillaan. Ja yksi sellainen erikoisin tilanne oli siellä yhdessä Druusikylässä, kun sitten se oli semmoinen poliisin perhe, ja siinä, niin kuin siinä on yleensä monta sukupolvea asuu siinä, niin siinä oli sitten semmoinen iso sammio tai astia, oli kanoja siinä pihalla, ja sitten siinä oli se poliisin vaimo, ja varmasti hänen äitinsä tai jommankumman näiden puolison äiti oli siinä pesemässä niitä kanoja, ja sitten se poliisi vaan vilkasi sinne ja totesi varmasti mielessä, että noin pesee kanoja. Ja sitten hän sanoi sille jollekin sellaiselle 8-9-vuotiaalle tytölle, että mene sinä hakemaan näille vieraille kahvit. Ja pian hän sitten tuli sieltä semmoisten pienten kahvikuppien kanssa ja toi kohteliaasti tarjottimella. Ja sitten kun se pieni tyttö tuli takaisin, niin mä kiinnitin huomiota, että toinen puoli hänen kasvoistaan oli semmoisen pahan jonkun ihosairauden tai ihottoman valtaama. Ja myöskin toisen, no musta oliko se vasen vai oikea puoli, myöskin käsi. Ja varmaan se jatkui siellä ruumiissa sitten vielä pitemmälle. Se oli vähän niin kuin halvaus, joka on toisella puolella, mutta se oli vaan niin kuin ihosairaus. Sitten siinä kaikkia ne kyseli Suomesta ja sitten puhuttiin taas välillä Jeesuksesta. Ja sitten siinä rupesi tulemaan jo lähdön aika ja mä sitten rohkaisin mielin ja sanoin sille isälle, että kävisikö semmoinen päinsä, että me rukoiltaisiin tämän sinun tyttäresi puolesta. Ja hän sitten sanoi, että kyllä se käy päinsä. Ja sitten hän piti pienen tauon ja sanoi, mutta niitä on kaksi. Ja sitten hän haki toisen tyttären ja se oli identtinen kaksonen ja sillä oli sitten samat sairaudet samassa kohdassa. Ne oli aivan samannäköiset ja ne sairaudetkin oli samat sitten. Ja sitten me siinä rukoiltiin uskon rukous ja rukoiltiin, että Jumala kirkastaisi niin kuin nimensä siinä koko perhekunnassa noiden lasten kautta ja muutenkin tietysti. Eli siellä oli monta tällaista erikoista tilannetta, missä aina sitten Jumala avasi sen mahdollisuuden jollakin tavalla niin kuin suositella Kristusta. Sitten yhdessä kodissa oli sellainen nuori mies, sanoi, että minä olen odottanut teitä. Ja hän oli semmoisessa kovissa paineissa, kun hänen piti päättää sitten, että sitoutuuko hän sitten sen, kun siellä druusiuskonnossa on sellaisia, niin kuin, no käyttääkö nyt näitä termejä, että maallisia druusia ja uskonnollisia tai jotain vastaavia termejä ne käyttää, ja sanoi, että hänen pitää pian päättää, että sitoutuuko hän sitten siihen uskonnolliseksi truusiksi. Ja hän sitten pikkusen sitä, vaikka se on salattu se uskonto, niin pikkusen raotti niitä, mihin hänen pitää sitoutua, ja minä sitten sille hänelle annoin jotakin Uuden testamentin jakeita, ja sanoin, että sitoudu mieluummin Kristukseen. Ja hän lupasi sitten miettiä. No sieltä riittäisi varmasti paljon kertomuksia. Sitten tuossa huhtikuussa olin Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja sitten minä en tiennyt näistä tuhkapilvistä mitään. Minä elin vaan siellä Herran pilvessä ja tulin sitten 15. päivän aamuyöllä kotiin ja sitten kun heräsin, niin sain tietää, että oliko se puolilta päiviltä vaan vähän myöhemmin menee lentokenttä kiinni. Ja no siinä tietysti vähän kiitos maistui, että Jumalan aikataulu oli täydellinen, että mä yleensä ollut siellä aina 3 viikkoa, nyt jotenkin mä koin, että mä lyhennän sen 2 viikkoa ja tiivistän ohjelmaa ja tuun vähän nopeammassa aikataulussa kotiin. Ja siinä olisi voinutkin sitten käydä niin, että olisi tarvinnutkin olla sitten 4 viikkoa, jos olisi jäänyt sitten sinne tuhkapilveen. Mutta nämä Jumalan asiat on sellaisia, että hän näkee kaiken ennakolta, vaikka me emme niitä aina niitä asioita tiedä, emmekä tajua. Ja ehkä siellä se kaikkein liikuttavin tapahtuma sillä Amerikan reissulla oli sitten, kun tämä Gordon Binningin vaimo oli pahasti sen syövän kourissa, ja sitten kävi niin, että Jumala otti tuon Emilin sitten samana päivänä kotiin, kun minä läksin sieltä puolen päivän aikaan ajamaan seuraavaan etappiin, niin sitten illalla 9 aikaan sitten Jumala otti tuon Emilin sisaren kotiin. Ja se oli semmoinen liikuttava tapahtuma, että kuinka Jumala kaiken niin kuin tietää ja näkee ennakolta. Ja en mä kokenut se sillä tavalla, että minun tarvii sinne enää mennä Emilin takia, vaan mä niin kuin Suomessa jo lähtiessä ymmärsin, että se idea on se, että mennä Gordonia vahvistamaan sitten, että hän siitä selviää, koska hän on jo 82-vuotias. Ja hyvinhän on selvinnyt, hän sitten nyt tuossa viime viikon puolella lähti kuukaudeksi Kambodžaan ja sitten tulee kuukaudeksi taas kotiin sinne Idahoon ja sitten lähtee Peruun sitten niin kuin sitten elokuussa. Eli hän jatkaa nyt sitä työtä sitten yksin, mitä he yhdessä teki. Oli täällä joskus täällä Valkealassakin muistan, kun olin äänittämässä Binningin kokouksia. No sitten siellä oli toinen sellainen, kosketti sydäntä, kun siellä on semmoinen nuori veli, joka on tehnyt paljon lähetystyötä. Ja hän asuu siellä Etelä-Kaliforniassa, mutta hänen vanhempansa on siellä Pohjois-Kaliforniassa. Ja hän sitten meni jo 17-vuotiaana lähetysmatkoille sitten Meksikoon, ja hänen maksansa sitten myrkyttyi siellä niin pahoin, että se johti siihen, että 22-vuotiaana hänelle sitten laitettiin toisen kaverin maksa. Ja minä olin sitten niissä kuvioissa silloin jo mukana, ja sitten vaan sanoin hänelle sitten, kun se leikkaus oli tulossa, ja sitten ympäri Amerikan etsittiin semmoista, että koska tulee semmoinen sopivan kokoinen, suunnilleen samanikäinen kaveri, jonka maksa voisi hänelle sopia, niin mä sanoin, että se on parempi, että sinä saarnaat Kristusta toisen miehen maksan kanssa, kun et saarnaa ollenkaan. Ja niin hän sitten rohkeasti meni siihen leikkaukseen, ja se onnistui sinänsä hyvin. Ja nythän on sitten 34-vuotias, ja nyt kun mä menin sinne hänen vanhempiensa kotiin, niin hän oli tullut sitten nyt uudesta leikkauksesta, ja semmoinen maksan sopeutuslääkitys, niin se oli tuhonnut hänen munuaisen, ja se oli juuri sitten leikattu, ja hän oli sitten vähän siitä tietysti masentunut, että miten se lähetystyö voi nyt sitten jatkua. Ja minä sitten vaan sanoin hänelle, että nyt sitten rukoillaan, että joko Herra antaa sulle toisen munuaisen sen leikatun tilalle, tai sitten rukoillaan, että taikka jätetään se Jumalan käsiin, että Jumala vahvistaa sitä yhtä munuaista niin paljon, että kestät sen kanssa. Koska lääkärit oli sanonut, että he ei voi hänelle asentaa niin kuin toista munuaista, enää tehdä mitään siirrännäisiä sen takia, että kun se maksaa on jo siirretty, niin siellä on sitten liian suuret nämä komplikaatioiden riskit. Niin tällaisia ihmisiä siellä sai niin kuin tavata, ja sitten siellä Texasissa eniten kosketti sitten se, että kun oli kotikokous ja sitten se oli siellä lopussa, niin sitten semmoinen vanhempi sisar tuli sinne eteen ja sanoi, että hyvin nöyrästi, että voisitteko siunata minua, että minä olen lähdössä lähetysmatkalle. Ja hän oli menossa sinne Myanmariin eli entiseen Burmaan seuraavan viikon alussa jonkun ryhmän mukana. Ja sitten jälkeenpäin mä sain tietää, että sillä siskolla on ikää 92 vuotta. Ja siinä oli sitten meille nuoremmille sitten mallia, että Jumalalla on kaikenlaisia työntekijöitä, ja ei hänestä olisi sille ulkoisesti voinut ajatella, kuin että hän on ehkä korkeintaan 70-vuotias, jos joku olisi tullut kysymään, että sano Jari, kuinka paljon hänellä on vuosia. Mutta se on Herran armoa, jos saa siinäkin iässä, jos tällä ajassa vielä on, niin tehdä jotakin. Ja ehkä jätän nämä enempään kerro näistä matkoista, mutta se, että tehdä jotakin, niin se niin kuin on tässä vaivannut mua viimeisen kahden päivän aikana erityisesti, että kun mä katselen tätä kokonaisuutta sillä tavalla tässä Kristuksen ruumiissa, että olen tietyllä tavalla Jumalan armosta aitiopaikalla näkemässä vähän tätä kristillisyyttä täällä Suomessa ja sitten vähän maailmallakin, niin kyllä mun täytyy rehellisesti sanoa, että suurin osa uskovista käyttää aikansa väärin. Se on semmoinen raju johtopäätös, ja tietysti se, että kun tuossa Paavonkin puhetta kuunteli, niin tietysti sitä joutuu aina sitten sanoa, niin kuin se vanha saarna, että saarna itselle ja sinulle, että me opittaisiin niin kuin käyttämään aikamme oikein. Niin kuin siellä jossakin vanhan testamentin tekstissä sanotaan, että Herra, opeta minua laskemaan päiväni oikein, että saisin viisaan sydämen. Ja nyt se liittyy tähän ajan käyttöön, että ei siinä nyt puhuta siitä, että lasketaan vaan matemaattisesti, että montako päivää on jäljellä, vaan kyllä siinä on kysymys nimenomaan siitä, että laskea niitä päiviä sillä tavalla, että ne kirkastaisivat Herran nimeä, että se viisas sydän voisi laskeutua. Ja opeta minua laskemaan päiväni oikein, että saisin viisaan sydämen. Ei siis lisää älykkyysosamäärää, vaan viisaan sydämen. Siinä on jotakin eroa siinä, jos tulee lisää älykkyysosamäärää, kuin se, että tulee viisas sydän. Koska silloin se on niin kuin osa sitä voitelua ja sitä Herran tekoa. Ja sitten tietysti toinen, se on sananlaskuissa sanotaan, että viisas voittaa sieluja. Niin sellainen ihminen, joka oikeasti voittaa sieluja ja on saanut sen jumalallisen viisauden siihen työhön, eli minä näen sen niin kuin voiteluna, sen viisauden ja kaikkena kykynä, niin sellainen ihminen on käynyt sitä päivien laskentaa. Hän on käynyt sitä miettimään siellä, että miten minun ajan käyttöni on ja miten minä kirkastaisin Herrani nimen. Eli jotenkin se ei tule niin kuin suoraan se viisas sydän, vaan se tulee tietyllä tavalla sittenkin sen, ei pelkästään vaan sen itse tutkiskelun kautta. Siis on tärkeää, mitä Paavokin sanoi nuhtelusta. Nuhtelu, jos mihin, sisältyy tietysti niin kuin itse tutkistelua silloin, kun sana tulee kohti. Mutta sitten se pitäisi pidemmässä niin kuin juoksussa kääntyä kuitenkin sitten niin päin, että se johtaa sitten Herran etsimiseen. Näin se päivien laskemisen nimenomaan sellaisena, että se tarkoittaa Herran etsimistä, että eihän me itse, vaikka me kuinka tarkasti tehtäisiin sitten, niin kuin meilläkin on siellä jääkaapio-ovessa kalenteri, ja siellä on vähän erilaisia asioita, mitä eri perheenjäsenet milloinkin menee tekemään tai ovat missäkin, niin kyllä me osataan ihmisinä laittaa kalenteriin kellonaikoja ja päiviä. Mutta silloin kun puhutaan siitä, että Herran edessä ruvetaan laskemaan päiviä, niin silloin siellä meidän omat kalenterit, niin kuin voisiko sanoa vain, että ne kalpenee. Niillä ei ole niin kuin arvoa, koska niiden tilalle tulee sitten se iankaikkinen näkökulma. Ja mikä sitten se on, että mikä tämän ajan uskovia johtaa sitten käyttämään sitä aikaa väärin, eikä johda laskemaan päiviä oikein, niin jos ajatellaan, että mitkä on ne pääasiat, mitkä niin kuin tekee uskovat hitaaksi tekemään Jumalan työtä, niin jos ajatellaan nyt sitä, että mihin niin kuin useimmiten ihmiset lankeaa, siis uskovat lankeaa, ja ajatellaan siinä semmoisia pääkohtia, niin kyllähän tässä ajassa ihan selkeästi tämä haureus ja huoruus on se ihan yksi päänimittäjistä. Sitten on yleisemmin katsottuna on rakastuminen tähän maailmaan. Ja sitten kolmantena on sitten se Sodoman synti, se huoleton lepo, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Ja tämä on luvattoman monen niin kuin se koukku, että jää siihen. Se, että mitä se huoleton lepo tarkoittaa, niin se on sellaista turhanpäiväistä joutilaisuutta, että voit jotenkin sitä Sodoman syntiä niin kuin mielistää, että mitä mahdollisesti se Raamatun kohta tarkoittaa, niin miettiä sitä sellaisesta näkökulmasta, että jos oikein pahasti syöt sitten ylen, niin et voi tehdä mitään muuta kuin meet johonkin sohvalle löhömään, ja sitten reaktiot on sellaisia, että no ei silloin väliä, että mitä tässä ympärillä tapahtuu, kunhan minä nyt saan olla tässä sohvalla, kun tuli vähän tuossa syötyä. Jotain tämän kaltainen se on se alkukielen ajatus, että turhanpäiväinen joutilaisuus, joka johtaa turhanpäiväisiin tekoihin. Ja sitten tätä vähän innotti tämä saarnaa sitten tuossa, se tuli jo muutama päivä sitten, tai jo ehkä viikokin sitten, semmoinen sähköposti, jossa niin kuin siinä oli jotain tieteellistä analyysiä kaikkia, mitä tiedemiehet on tehnyt ja kuinka hirveitä ne lopputulokset on ja kaikkia. Ja se lähetti mulle sitten eräästä lähetyssaarnaajan pariskunnassa se toinen puoliso heistä ja halusi minun mielipidettä siihen sitten. Mä ymmärsin kyllä, mitä hän tarkoittaa, että hän halusi minun mielipidettä, että mitä mieltä minä olen nyt niistä tieteellisestä saavutuksista ja miten ne synkkaa yhteen Jumalan sanan kanssa. Mutta sitten minä vastasin hänelle ihan eri näkökulmasta ja kirjoitinkin loppuun, että et varmaan odottanut tämän kaltaista vastausta ja kirjoitin sinne, että tämä kaveri, joka on tämän tutkielman tehnyt, niin minä olen saanut häneltä sähköpostia tai erään veljen välityksellä sähköpostia useamman vuoden ajan. Ja koskaan näiden vuosien aikana sen kaverin kirjoituksissa ei ollut minkäänlaista kehotusta uskovia voittamaan sieluja tai varustautumaan millään tavalla palveluksen työhön. Eli voi olla hienoja tieteellisiä analyysejä, mutta mitä se meitä hyödyttää, jos meidän ympärillä samaan aikaan sielut menee kadotukseen? Ja sitten jos mä ajattelen jotain internettiä, niin se on tosi pieni prosentti, joskus voi ajatella jopa promille uskovista, jotka osaa oikeasti hyödyntää sen sielujen voittamiseen ja uskovien varustamiseen palveluksen työhön tai toisinpäin käännettynä, että sen kautta voisivat varustautua. Mä saan paljon sellaisia palautteita, että siellä ja siellä oli taas niin hyvä TV-ohjelma tai radio-ohjelma, mutta sitten myös mä esitän sen jatkokysymyksen, onko se vaikuttanut sinusta tahtomista ja tekemistä, että se oli innoittanut sua tekemään hengellistä työtä, niin valitettavasti se vastaus yli 90% on, mitään sellaista se ei ole vaikuttanut. Se on jotenkin jollakin muulla tavalla, se on ollut ihana, mutta se ei ole sittenkään tuonut sitä päämäärää. Jos me ajatellaan tätä Jumalan ideaa, niin hän siis asetti nämä päävoitelut seurakuntaan, asotti apostolit ja profeetat ja sitten kaikki evankelista opettajat ja paimenet ja antoi lahjoja avustajia hallita, niin hän antoi ne sitä varten, että pyhät tulisivat varustetuksi palveluksen työhön. Eikö mä jotenkin näen tämän opetustoimenkin, että jos se sittenkin on jotakin enemmän historian opettamista tai tieteellisten faktojen opettamista sen sijaan, että se varustaisi meitä palveluksen työhön, niin silloin joutuu saarnaajan sanoilla sanomaan, siis saarnaajan kirjan kirjoittajan sanoilla, että turhuuksien turhuutta. Eli sillä kasvullakin, että me ollaan opetuksessa mukana, niin kuin lähetyskäsky velvoittaa meitä niin kuin opettamaan ne ja pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää, niin opettamaan nämä opetuslapsi tulevat pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää, niin sillä on ihan selkeästi tavoite, että näistä ihmisistä tulee täysi-ikäisiä kristittyjä, joita ei enää viskellä siellä tämän maailman arpapeleissä eikä eksityksen kavallissa juonissa, vaan totuutta noudattaa rakkaudessa ja kasvat häneen, joka on pää. Ja miksi sitten Jumala haluaa heistä täysi-ikäisiä? No sitä varten, että hän haluaa varustaa nämä täysi-ikäiset palveluksen työhön. Ei siis niitä täysi-ikäisiä, vaan istumaan sohvalla. Nyt liian monen uskovan, sen joka ainakin luulee olevansa täysi-ikäinen, niin on vallannut sillä tavalla siellä, esimerkiksi tuolla internetissä tai jossakin muualla, niin on vallannut arvostelun henki. Eli se aika kulutetaan siihen, että kritisoidaan sitä, mitä muut tekevät. Mutta minun mielestä se pitäisi kääntää niin päin, että miettiä, mitä minä teen. Että jotenkin nämä on opettanut sitä rukousta jo monta vuotta, että olisi hyvä ihan joka aamu kysyä, että Jeesus, mitä minä voin tehdä tänään sinun valtakuntasi hyväksi? Aamen. Kysyä silloin aamulla jo ennen kuin lähtee liikkeelle. No joku voi ajatella, että no mulla on se ajallinen työ, se estää sen. Ei se sitä estä loppujen lopuksi. Jumala voi monta kertaa niin ajallisten tehtävien ohessa sen päivän kuluessa käyttää sitäkin uskovaa, riippumatta siitä, missä työtehtävässä hän on. Ja voi sitten käyttää vaikka illalla tai jos oot iltavuorossa, niin käyttää sen aamupäivän aikana. Kysymys on vaan siitä, että me kuulemme hänen äänensä. Ja se on monta kertaa, se on ainakin minä koen sen sillä tavalla, jostakin näkökulmasta sitä voisi ajatella, että se on tuskallista, että jos on, no tuo Paavo sen parhaiten tietää, ja Mikko minkälaista se on, kun oikein on työtä työn jälkeen, niin kyllä minäkin käyn sitä tuskaa välillä. Mutta sitten siihen on niin kuin kouliintunut, että jos Jumalan henki sanoo niin kuin tälläkin viikolla yhtenä aamuna, kun ajatellut itse illalla, että nyt tolla ja tolla asialla on kiire, niin aamulla olikin se sana, että niin nopeasti vaan kun kerkiit sinne, niin meet sitä yhtä 80-vuotiaista mummoa katselemaan siellä kotikylälläsi. Ei hän tehnyt vielä ratkaisua, mutta ei hänelle tarvinnut mitään muuta kuin puhua Jeesuksen sovitustyöstä. Ihan vähän aikaa, niin kyyneleet tulivat jo silmistä. Niin mä tajusin, että tämä on mun paikka nyt olla tässä, vaikka siellä nyt olisi jonossa mitä muuta niin kuin kuulija jonossa tulossa, siellä jotain muita hommia, niin mä totesin, että ne odottaa nyt tuolla, että nyt on tämän mummon aika. Eli Jumala haluaa antaa meille sellaista tärkeysjärjestystä, että se Jumalan työ ei menisi niin kuin pitkäksi. Että kun se sanotaan, että ottaa vaari oikeasta hetkestä, niin tietystihän se on niin päin, että se tarkoittaa sitä, että ottaa siinä todistamisessa, että saisi siitä niin kuin otteen, että sille jollekin tietylle ihmiselle saisi oikealla hetkellä todistettua. Mutta nyt sitten, jos oikeastaan syvällisemmin analysoi, niin kyllähän se vaarin ottaminen pohjimmiltaan on sitä, että ihminen saa siitä sen oman sisimpänsä kontrolliin. Että hän pystyy siitä hetkestä ottamaan vaarin ja ojentautumaan ja tekemään jotakin. Ei se hetki ole sittenkään, että se jotenkin riippuisi tuolla joku niin kuin naru tuolla ilmassa meidän ulkopuolella. Kyllä se sittenkin on täällä, niin kuin, täällä meidän sisällä se taistelu. Että hyvin usein minä ainakin koen sitä tuolla jumalattomien ihmisten keskuudessa, että kyllä se siitä sitten lähtee menemään, kun saat sen ensimmäisen lauseen sanottua sille ihmiselle Jeesuksesta. Tai kysyttyä, että miten sinä suhtaudut uskon asioihin. Ei siinä ole mitään kaavaa, kun se vaan niin kuin saa sen ensimmäisen pallon potkastua sinne kentälle, niin kyllä se alkaa lisää niitä näkymään. Eli Jumalan henki on siinä voimallinen. Ja siinä on nimenomaan se vaarin ottaminen siinä hetkessä, että pääsee siinä asiassa niin kuin alkuun. Ja monta kertaa sielunvihollinen sanoi, että no sinä voit sille ihmiselle kertoa sitten ensi viikolla tai ensi kuussa ja tapaathan sinä sen sitten siellä taas siinä ja siinä asiassa uudelleen. Mutta ne on kaikki niiden sielunvihollisen valheita. Minä olen nähnyt liian monta kertaa ja liian luvattoman monta kertaa omassa elämässäni sen, että kun se on jäänyt jonkun ihmisen kohdalla ajatukseksi, ja niin sitten se seuraava vaihe onkin, että se on kuolinilmoitus siellä lehdessä tai jotakin muuta kautta tulee se viesti, että sitä ihmistä ei enää olekaan täällä ajassa. Mutta ei se aina mene tälläkään tavalla, vaan kysymys on siitä, että jos me koetaan semmoinen innotus, niin se tarkoittaa sitä, että silloin siellä, niin kuin siellä hengen maailmassa, siellä, niin kuin mä ajattelin nyt sitä mummoa, että miksi Jumala lähetti sinne just silloin tiettynä aamuna. Mä olin kyllä rukoillut ton mummon puolesta jo monta kuukautta, mä sain sen sydämelleen, mutta mä ymmärsin, että hengen maailmassa oli sellainen tilanne, että just nyt siellä on jotakin auki. Että sinne on mentävä nyt kiireesti kylvämään sitä, mitä se nyt tällä hetkellä voi vastaanottaa, ennen kuin se menee kiinni se sisin. Ja tässä me ollaan riippuvaisia niin kuin Jumalasta, että se H-hetki tulisi häneltä, eikä se olisi meidän oma ajatus ja idea. Mutta sitten toisaalta, että älä mene taas sellaiseen sitten sielunvihollisen lankaan, että jos se oikein voimakkaasti koe mitään inspiraatiota, niin elämme siihen lankaan taas, että sen takia sitten vaikenet kokemaan kokonaan, että kun minä en koe kehotusta. Kyllä se lähetyskäsky sittenkin on kehottamassa meitä joka päivä ympäri vuorokauden, että menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Koska liian moni taas jysähtää sen kutsun kanssa, että ei niin kuin koe niin kuin semmoista erityistä kehoitusta. Eli pitää mennä siinä niin kuin sen, voisiko sanoa, sen ylimmän käskyn alla joka tapauksessa liikkeelle. Kun se oli joku tuolla Helsingissä, oli semmoinen saarnaaja, ja sitten kun tuo itäraja silloin aikana aukeni, niin kun Neuvostoliiton valta alkoi murtumaan, niin sitten hän pähkäili sitä, että lähteekö hän sinne Venäjälle vai eikö hän lähde, kun hän ei koenut niin kovin kummoista kehotusta, niin sitten tuli vaan semmoinen vanhempi saarnaaja sinne seurakuntaan juliste ja sanoi, että mene sillä yleisellä käskyllä. Että se menee sen perusteella, että kun kerran sanotaan, että menkää kaikkeen maailmaan. Ja niin sitten, kun hän meni sinne, niin siellä avautui ovet ja hän teki sitä, oliko se 10 vuotta, hän kävi siellä säännöllisesti tekemässä sitä työtä. Eli se alku ei aina ole niin yliluonnollinen kuin me ehkä odotamme. Mutta se liikkeelle lähtö täytyisi niin kuin jossain vaiheessa, voisi sanoa, niin kuin, että sen tarttipistoolin pitäisi niin kuin pamahtaa. Mä en halua mennä nyt enemmän niihin mä vaan yleisesti nyt sanon, että mikä eniten sitoo, siis haureus kautta huoruus, sitten tämä vatsa epäjumala ja tämä, niin kuin siellä sanotaan sitä Kreetan miehestä, että vatsa on jumala ja maalisi on heidän mielensä. Ja sitten kolmas päätekijä on kai monesta näkökulmasta katsottuna mammona. Eli nämä ei pelkästään raha, vaan siihen liittyvät asiat ja omaisuus ja kaikki nämä, niin se on sitten niin kuin semmoinen kolmas päätekijä, joka langettaa uskovia tässä ajassa tekemästä Jumalan tahtoa. Siinäkin on ollut tässä ihan viimeisen vuorokauden aikana niin kuin oikein semmoisessa tuskassa, kun siinä on semmoinen vanha veli sitten, joka sitten on kiinnostunut hirveästi kaikenlaisesta sitten niin kuin omaisuutensa myymisestä ja kaikesta, ja se sielun tila on sitten, että ei tiedä minä päivänä kuolee, ja minä sitten ajattelin, että jos mä nyt pääsen häntä ensi viikolla tapaamaan kaksi kertaa, jutella hänen kanssa puhelimessa, että mä voisin hänen niin kuin rautalangasta vääntää mallia, että ei näillä kuule nyt ole mitään merkitystä, että tuleeko sulla jostain tosta ja tosta vielä muutama euro lisää, että nyt pitäisi niin kuin laittaa sitä temppeliä kuntoon ennen kuin taivas kutsu tulee. Eli sitä sydämen tilaa järjestykseen. Eli liian moni uskova on sinne ihan sinne, siis sanotaan sinne vanhuuden viime metrille asti, niin on erittäin voimakkaassa mammonan koukussa kiinni. Ja on vaikea antaa periksi. On vaikea luovuttaa sitä kaikkea, mitä on. Ja Jumala tietysti armossa haluaa riisua siitä kaikesta, että vaikka se nyt on tuolla vaan maailmassa se sanonta, ettei sinne puuliiveihin voi mitään ottaa mukaan, niin me voidaan soveltaa se sanonta vähän hengellisemmäksi ja sanoa, että ei sinne niin kuin mennä siinä semmoisessa, kun joskus oli sellaisia liivejä, mitkä oli dollarin kuvia täynnä, niin ei sinne mennä missään dollariliivissä sieltä taivaanportista sisään, että kyllä ne on juuri niitä asioita, jotka jää tänne. Ja ne on tietyllä tavalla rahasta voi sanoa samalla kuin tulesta sanotaan, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Että oli Abrahamillakin paljon omaisuutta, mutta että sitä niin kuin käsiteltiin siellä Jumalan tahdon alla. Ja tässä mammonan asiassa erityisesti kosketti vuosia sitten tuolla Floridassa, olin siellä jossakin kokouksessa ja sain sitten jonkun ihmisen elämästä semmoisen tiedon sana jostakin vaikeasta sairaudesta ja sieltä sitten tulee sitten vanhempi nainen ja sanoo oikein semmoisella itkevällä äänellä, että veljet, rukoilkaa minun puolestani, että kaikki mitä minä säästin vanhuuden tai niin kuin pahan päivän varalle, kaikki on mennyt ja minä en ole saanut apua. Hänellä oli isot säästöt, mutta kun se paha päivä tuli, niin kaikki meni. No totta kai me rukoiltiin hänen puolestaan, mutta sitten kun oli rukoiltu, niin Jumala sitten näytti mulle niin kuin semmoisen ilmestyksen, että miksi tämä ihminen ajautui elämässään tähän tilaan. Niin Jumala näytti sen sitten, ei hän puhunut nyt sanaa puuliivit, vaan hän näytti ruumisarkun ja hän näytti sen, että joka kerta kun se siellä alkoi jossain 20 ja 30 ikävuoden välillä, se nainen meni sitten pankkiin ja talletti sinne sitten aina tietyn dollarisumman ja se sydämen ajatus oli, että tämän minä talletan pahan päivän varalle. Niin hänen uskonsa kääntyi negatiiviseksi, eli hän alkoi odottamaan sitä pahaa päivää, kunnes se ruumisarkussa oli kaikki naulat ja kaikki ne varat oli mennyt, mutta apua ei ollut tullut. Samalla tavalla niin kuin se verenjuoksusautia sairastava nainen. Ja kun mä sitä ajattelin pohjimmiltaan sen naisen elämään, niin mä sanoin kaiken sen rukouksen jälkeen, että kiitos Herralle, että kaikki on mennyt. Eli kaikki se, mikä epäuskossa oli varattu pahan päivän varalle, niin kiitos Jumalalle, että se oli mennyt. Että se ei ollut enää se dollariliivi päällä sitten yritys lähteä taivaaseen. Eli miettiä tätä myöskin, tätä mammonan puolta, miten me hoidetaan meidän taloutta, meidän omaisuutta. Että tuossa meillä oli siellä lähetys. Työn merkeissä kokoontuminen siellä Hartolassa ja siellä oli hyvinkin vakavasti keskustelua siitä, että jos suomalaiset uskovat tai nyt muuallakin länsimaissa osallistuisi lähetystyöhön edes eurolla päivässä, niin se tarkoittaa sitä, että yksi ihminen pystyisi pystyisimme Intiassa pitämään sillä 1 eurolla päivässä periaatteella 1 lähetystyöntekijää kentällä. Koska siellä on niin pieni se kustannustaso. Mutta se monta kertaa se on rakkaampi se joku muu kuin se ajatus, että se olisi minun paikkani osallistua siihen. Eli miettiä sitä, että miten minä hoidan minun elämääni. Minä saarnasin näistä asioista tuolla Konginkankaalla tuossa joku viikko sitten, ja sitten tuli semmoinen oikein iloinen uskon sisko sinne esille ja sanoi, että joo Jari, se on kiva asia, että kun sen lisäksi, että kun itse pelastuu, niin sitten kun vielä rahapussikin pelastuu, niin se on valtava iloinen asia, hän puhui, ja kuinka hän sitten oli osallistunut valtakuntaan ja tehnyt sitä ja tehnyt tätä. Ja mulla on siinä sitten siinä meidän lähetystyössä on mukana sellainen, mä en muista kuinka paljon, olisikohan 85-vuotias nainen tuolta Länsi-Suomesta, ja sitten hän kirjoitti joskus tuossa joulun alla mulle sitten semmoisen hyvin vakavan kirjeen ja sanoi, että on sydänvaiva, on sitä ja tätä, ja hän sitten niin kuin yksinään sitten, en minä tiedä onko hänelle mitään sen eläkkeensä lisäksi, mutta hän pitää kuitenkin sekä varojensa että sitten esirukouksen kautta tulla maailmalla useampaa lähetystyöntekijää kentällä. Ja sitten hän kirjoitti, että nyt on niin huono olo, että tämä pian on kaiken loppu. Ja pyysi kuitenkin sitten niin kuin esirukousta sitten puolestansa. Ja kuinka ollakaan, niin sitten sieltä tuli kuukausi kaksi mentiin eteenpäin, tuli uusi kirje ja sanoi, että no nyt minä olen saanut hoitoa, nyt minun sydän taas toimii ja nyt minä olen lisännyt sinne minun listalle vielä 1 lähetystyöntekijän lisää. Ja minä jotenkin oikein rakastan näitä tällaisia 80 ja 90 välillä olevia hengellisen työn tekijöitä, että he on kokonaan antautunut siihen työhön. Ja mä uskoisin, että se johtuu siitä, että heitä ei enää kerta kaikkiaan sen iänkään puolesta, he ei jaksa enää kiinnostaa, että mitä tässä maailmassa menee tai tapahtuu. He on jotenkin kuollut ehkä paremmin itselleen kuin me nuoremmat. Mutta kyllä totuus on se kuitenkin Kristuksessa, että meidän kaikkien pitäisi kuolla itsellemme, että Jumalan valtakunnan vankkurit vois mennä eteenpäin. Eli kyllä se siihen, että kun Jeesukselta kysyy aamulla, että mitä minä teen, niin kyllä siihen lisää sisältyy myöskin se, että pitää myöskin rukoilla sitä, että mitä minä näiden varojenikin kanssa teen. Että kyllä se on osa Jumalan palvelusta. Mutta siinä pitää muistaa se marssijärjestys, että kuuliaisuus on enempi kuin uhri ja tottelevaisuus on enempi kuin, tai parempi kuin oinasten rasvat. Että se järjestys on se, että Jumala aina ensiksi on etsimässä sitä kuuliaista sydäntä. Koska sitten voi olla niitäkin uhraajia, jotka niin kuin sitä omaa pahaa oloansa tai omia virheitänsä niin kuin hyvittää sillä uhraamisella. Se on vähän samankaltainen tilanne, kun tuolla sitten monta kertaa on hautausmaalla joku sitten siellä vie vuodesta toiseen kukkia jollekin haudalle sen takia, että hän haluaa jälkeenpäin hyvittää jotain, mitä häneltä jäi tekemättä sille ihmiselle, joka siellä mullan alla on. Mutta se ei hyödytä mitään, koska siellä ei enää ole sitä todellista ihmistä. Niin monen ihmisen uhraaminen on samankaltaista, että siitä puuttuu se välitön hengen johdatus siitä asiasta. Eli siinä on jotakin tekemistä kuoleman kanssa. Ja uhraaminen ei voi olla sellaista, että sillä hyvitetään jotain pahoja tekoja, koska ei me voida ostaa. Se on katolilaista uskoa, jossa sitten almuilla ostetaan sitä anteeksi antamusta, mutta se ei kuulu protestanttiseen uskoon. Eli kaikki pitää tapahtua uskosta ja uskon kautta, eikä mistään niin kuin välinimittäjistä. Eli suora yhteys sinne pääkonttoriin kaikissa asioissa, niin se on se tie niin kuin voittoon. Puhutaan nyt siitä sydämen tilasta, nuhtelemisesta, talousasioista, mistä tahansa, niin suora yhteys ylösnouseeseen Kristukseen, niin siinä on voimaa. Sen voi sanoa kokemuksesta. Ja sitten me tuhlataan aikaa sillä tavalla, että sitä nyt varastaa internet, jollakin varastaa televisio, jollakin varastaa se ylensyöminen ja sitten joutuu sen takia kiertää kaiken maailman lääkkeet ja syö 10 pillerit eikä jaksa mitään tehdä. Voi olla monta syytä, mutta että kysyä Jeesukselta, että varastaako nyt sielunvihollinen minun aikaani, varastaako se minun oma temppelini väärällä tavalla sitä aikaa, mikä kuuluisi Jumalalle, niin kyllä sieltä vastausta tulee sieltä Jumalan maailmasta. Että kyllä siihen voi luottaa siihen sanaan, että anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, että jos alkaa oikeasti kyselemään, että onko tässä nyt jotakin semmoista vinosuuntausta minun elämässäni, että sielunvihollinen varastaa aikaa tai jollakin muulla elämänalueella, niin kyllä Jumala on voimallinen se niin kuin paljastamaan, että jos näin on. Eli varotaan sitä Sodoman syntiä erityisesti, se on niin kuin... Se on niinku semmoinen vihollinen, joka väijyy koko ajan niinku ovella, ettei se pääse meitä niinku turruttamaan tässä länsimaisessa kristillisyydessä. Jotenkin minusta tuntuu siltä, kun mä oon tuossa nyt lukenut vähän noiden intialaisten veljenkin kirjoja, nähnyt heidän opetustaan ja tavannutkin heitä henkilökohtaisesti, niin tuntuu, että kyllä se vaan taitaa niin olla, että se paastoaminen on heille paljon helpompaa kuin länsimaisille kristityille. Että he on tottunut siihen monta kertaa jo elämässään, että vatsa on tyhjä, niin heillä on helpompi sitten jopa paastotakin. Eli tietyllä tavalla se Paavalin sana, niin kuin se velvoittaa meitä, että oppia elämään niukkuudessa ja oppia elämään yltäkylläisyydessä, siis yltäkylläisyyden keskellä, niin molemmissa niin kuin ääripäissä on vaikea elää. Että siellä, missä puuttuu leipää, niin siellä voi tulla niin kuin katkeruus ja kaikki se kapina Jumalaa kohta. Ja siellä, missä on liikaa, niin voi tulla semmoinen huoleton lepo ja turtuneisuus, että se Jumalan puhe ei enää saavuta sitä ihmisen sisintä. Se on aika vakava se sana, että jos vatsasta tulee Jumala, niin se kääntää sitten jo itsessään maallisiin niin kuin mielen. Minä jotenkin haluaisin näissä ruokatottumuksissa, en minä voi sanoa, että minä olen niissä mikään sen parempi kuin muutkaan, mutta kuitenkin jakaa jotakin erään veljen opetuksesta, niin hänen jossakin opetusvihkossa oli sellainen opetus, että kun hän syö, niin hän ei koskaan syö sitä nälkää kokonaan pois. Eli hän jättää siitä nälästä pikkuisen jäljelle. Ja hän perusteli sitä sillä, että hän haluaa siinä niin kuin pysyä siinä voitelussa, mikä hänellä siinä opetustoimessa on, ettei hän lankeaisi siinä Sodoman syntiin, että kun hän syö liikaa, niin hän ei pystykään enää ammentamaan sitä Jumalan sanaa jakaa sitä eteenpäin sillä tavalla, kun Jumala tahtoo. Ja kyllä mulla tässä on tässä uskovien piirissä sitten se yksi veli kuritti sitä lihaansa, niin se sanoi, että hänellä on nyt sellainen systeemi sitten käytössä tässä ainakin jonkun aikaa, että hän ei syö 18 ja aamu 6 välillä mitään. Ja mä sanon rehellisesti, että hän saavutti sillä tuloksia. Mutta en mä sano, että tee sinä nyt silleen, kun se veli tekee, vaan että miettiä, mitä minä voin tehdä, että Herra kirkastuisi tässä myöskin tässä minun temppelissäni tavalla tai toisella, ettei se Sodoman huoleton lepo leivän yltäkylässä väijyisi ovella. Niin se väijyy täällä meidän jokaisen sydämen ovella. Sanon niin kuin se vanha saadet, puhun itselle ja sinulle. Niin tutkia sitä sisintä, että millä tavalla se väijyy. Mutta sitten menen siihen ydinkysymykseen. Tämä on niin kuin se niin kuin pohjat sille asialle, että mitä niin kuin pääasiassa haluan nyt tänään sanoa, niin mennään tänne Markuksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun ja jakeeseen 16. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaan hän näki Simonin ja Andrean, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Ja käytyään siitä vähän eteenpäin, hän näki Jaakobin, Zebedeuksen pojan ja Johanneksen, hänen veljensä, heidätkin venheessä laittamassa verkkojaan kuntoon. Ja kohta hän kutsui heidät, ja he jättivät isänsä Zebedeuksen palkkalaisineen venheeseen ja lähtivät seuraamaan häntä. Erityisesti minulla on tässä täällä on pari ihmistä, jotka on tästä osan tästä asiasta jo kuullut siellä Hartolassa. Mutta erityisesti tämä jäi 17. Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja täällä onko jotenkin elämää mun sisimmässä tässä kevään aikana, että ei se sittenkään ole niin kuin itsestäänselvyys, että kun me on uskoon tultu, että me sillä perusteella olemme jo ihmisten kalastajia. En minä usko, että Pietarikaan oli heti, kun se verkot sinne naulaan laittoi, että hän oli välittömästi ihmisten kalastaja. Kyllä siellä oli monenlaista kokemusta. Sitten siellä oli tämä hiilivalkea kokemus. Ja se oli kaikenlaista niin kuin asia ennen kuin hänestä todellisuudessa tuli ihmisten kalastaja. Mutta nyt sitten se kysymys onkin niin päin, että onko sinun ja minun sydän sillä tavalla avoin, että tuo sana koskettaa minua, että Jeesus tahtoo tehdä meistä ihmisten kalastajia. Ja onko se sisin sillä tavalla avoin, että minä sanon Jeesukselle, että no tee sitten minusta ihmisten kalastaja. Vai onko siellä jotakin omia suunnitelmia? Minä uskon, että liian monella uskovalla on semmoinen niin kuin oma suunnitelma siitä, että miten sieluja pitäisi voittaa. Ja näin niin kuin evankelioissa monenlaisia sellaisia niin kuin menettelytapoja, joissa niistä täytyy rehellisesti sanoa, että ne ovat yrityksiä voittaa sieluja. Niin siis eräs vanha saarnaaja sanoi sen totuuden, että siellä mistä henki alkaa sammumaan, niin siellä konstit alkaa. Ja tämän päivän kristillys on täynnä konsteja. Ne tulee tuolta maailmasta, tuolta bisneselämästä tulee monia malleja, että millä tavalla voitettaisiin sieluja. Mutta kun Jeesus tekee ihan omalla tavalla, jos ajatellaan mitä hän teki näiden eri ihmisten kanssa tässä, niin kuin Simon ja Andreankin kanssa, niin ensimmäisenä hän niin kuin kehotti heitä seuraamaan itseään, ja sitten sanoi, että kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Niin mä jotenkin ymmärrän, että kyllä sinne vähän aikaa meni semmoista kustannuslaskentaa, että kun Jeesus yhtäkkiä ilmestyi sinne rannalle ja voi olla, että hän nosti vaan käden, näytti kädellä tällä lailla tai ei tehnyt mitään eleitä, mutta minä vapaasti ajattelin näin, että esimerkiksi tällä tavalla Jeesus saattoi tulla sinne. Simon ja Andreas, tulkaa tänne, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he joutuivat sellaiseen syvään miettimisvaiheeseen elämässään ja sitten he teki sen ratkaisun, kun sana sanoi, että kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Ei siinä sanota, että jättikö he minuutin päästä vai tunnin päästä vai parin päivän päästä, mutta kuitenkin kohta sana viittaa sellaiseen, että suhteellisen pian. Ja minä jotenkin haluaisin, että se koskettaisi meidän sydäntä, että kun Jeesus sanoi, että minä tahdon tehdä sinusta ihmisten kalastajan, että se johtaisi sellaiseen ajatukseen, että sitten se vaikuttaisi sen, että me oltaisiin valmiit jättämään ne verkot ja seuraamaan häntä. Meillähän on ensimmäisenä ajatuksena nyt se, että tässä niin kuin on kysymys siitä, että niiden piti jättää nyt se ajallinen ammatti ja jättää verkot, mutta näin, että siinä on jotakin muutakin. Mitä ne verkot kuvaa. Se kuvaa minun mielestä myöskin niin kuin niitä kaikkia ihmisen elämässä olevia siteitä ja rajoittuneisuuksia, jotka Jeesus haluaa riisua pois, että opetuslapsista voi tulla ihmisten kalastaja. Mutta jos ajatellaan niin päin, että sitten Simon ja Andreas olisi päättänyt, että Jeesus, että joo, kyllä me tullaan sun mukaan, mutta me otetaan nämä. Lähdetään sua seuraamaan, mutta me otetaan nämä verkot mukaan. Niin siellä on tänäkin päivänä siinä Israelissa on aika isoja ne heittoverkot, niin jos ajatellaan, että se olisi sitten Simon ja Andreas raahannut siellä isossa selkärepussa sitten niitä verkkoja mukana, niin ei siitä oikein sitä työntekemistä tullut mitään, olisi väsynyt siihen pelkästään siihen verkkojen kantamiseen. No sitten kun ne olisi siellä sitten illalla järjestänyt verkko, taas reppua ottanut ne esille, niin voi olla, että se olisi vielä sekaantunut niihin omiin verkkoihin sillä kuivalla maalla, kun oli tarkoitettu sinne vesille. Niin siellä seurakunnassa, missä minä uudesti synnyin, niin se saarnaaja käytti aina sitten sellaista vertausta, hän sanoi, että kun hän puhui näistä hän ei käy tätä verkkosanaa siinä yhteydessä, mutta hän puhui näistä elämän huolista ja murheista, että kuinka ne estää meitä tekemästä Jumalan valtakunnan työtä, niin hän sanoi, että jos et sinä vielä uskovana ymmärrä mitään näistä, että kuinka paljon elämän huolet ja murheet ja omat elämän tottumukset ja tavat, jotka vastoin Jumalan tahtoa, kuinka paljon ne estää tekemästä Jumalan työtä, niin jos et vielä tajua sitä mitään, niin perjantaina iltapäivällä, kun on pahin ruuhka-aika, niin ota keinutuoli selkääsi ja ala tunkeutumaan sitä ruuhkapussin ovesta sisään, niin silloin tiedät jotakin, mitä on elämän huolet ja murheet. Ja tällä tavalla hän havainnollisti meille sitä, että mitä ne oikeasti on ne rajoitteet, mitkä estää meitä tekemästä Jumalan tahtoa ja Jumalan työtä. No sitten hänellä oli tämä sielujen voittamisen, hän oli toinen semmoinen hyvin voimakaskin vertaus, niin hän sanoi, että minä olen paljon saanut ja paljon nähnyt erilaisia ihmisiä, erilaisia asioita, mutta kertaakaan en elämässäni ole nähnyt sitä, että hiiri tulee nukkuvan kissan suuhun. Kaikkia muuta olen nähnyt, että vaikka se nukkuvan kissan suu olisi aukikin siellä, kun se kuorsailee ja näkee unia, niin se hiiri ei tule sinne vahingossakaan. Ja tällähän muistutti meitä siitä aktiivisuudesta, että jos kissa haluaa löytää hiiren, niin sen täytyy aktiivisesti etsiä sitä. Niin kuin sana nyt sen meille todistaa, että ihmisen poika on lähtenyt etsimään sitä, mikä on kadonnut. Niin hän etsii meidän kauttamme. Me olemme siinä välissä. Nyt kun Jeesus on siellä ylhäällä ja hän on lähettänyt pyhän hengen olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti, niin Jumalan henki meidän kauttamme on etsimässä sitä, mikä on kadonnut. Eli tekemässä niitä samoja tekoja, joita Jeesus itse teki täällä maanpäällisen vaelluksensa aikana. No sitten laitetaan tähän rinnalle sitten nämä Sepedeuksen pojat. Niin mitä he sitten jättivät? Eli nämä jakeet 19 ja 20. Ja käytyään siitä vähän eteenpäin, hän näki Jaakobin, Sepedeuksen pojan, siis yhden pojan ja Johanneksen, hänen veljensä, tai kaksi poika, joo, Johanneksen, hänen veljensä, heidänkin venheessä laittamassa verkkojaan kuntoon. Ja kohtaan kutsui heidät, ja he jättivät isänsä Sepedeuksen palkkalaisineen venheeseen, ja lähtivät seuraamaan häntä. Niin tästä sai jotenkin sellaisen ymmärryksen, että he myöskin joutuvat sitten samanlaiseen kustannuslaskentaan. Jos ajatellaan, että mitä Jeesus halusi heille sanoa, niin hän sanoi, että pojat, teidän kalastuskiintiö on sitten kalastettu täyteen ja piste perään. Eli hän halusi osoittaa, että siinä isä Sepedeuksen veneessä, siinä ei ole enää sitten mitään niin kuin tehtävää. Teidän pitää jättää se koko venhe ja jättää ne isä ja ne palkkalaiset. Teillä on tulevaisuus muualla. Eli nyt se, että Jeesus voi tehdä ihmisten kalastajan, niin kyllä se merkitsee sitä, että niistä tutuista ja turvallisista venheistä on uskallettava hypätä pois. Monen kohdalla kutsu on niin kuin sen takia jumissa, että sitä vaan yritetään olla siellä veneessä ja odotetaan, että se hengellinen kalansaalis tulee sinne samaan veneeseen, mihin ne luonnolliset kalat on tullut. Mutta Jeesus halusi irrottaa heidät kokonaan siitä venheestä ja halusi myöskin irrottaa sitä tutusta ympäristöstä, niistä rakkaista työtovereista. Eli näiden Sepedeuksen poikien kohdalla se ihmisten kalastaminen, se tapahtuu jossakin muualla kuin siinä isän tutussa ja turvallisessa veneessä. Eli tämä kuvaa jotakin sellaisia asioita meille, että kyllä usko on sittenkin sitä, että kun kutsu käy, niin pitää uskaltaa repäytyä, tai miten se nyt sanotaan, mutta repiä itsensä irti siitä, missä juuri on, oikein reväise itsensä irti, kiitos. Niin sitten se voi toteutua, se Jumalan kutsu. Ja nyt sitten, jos ajatellaan sitä tilannetta, kun Jeesus ilmestyi siellä Galilean järven rannalla ja sitten käveli vetten päällä ja Pietari halusi tulla myöskin kävelemään, niin monta kertaa tähän kutsuun vastaaminen on vähän samankaltaista, että inhimillisesti se tunne on, että nyt minun on astuttava tyhjän päälle. Mutta jos ajatellaan syvällisemmin Pietarin elämää siellä merellä, niin eihän hän tyhjän päälle astunut olihan hänen jalkojensa alla Jumalan sana, Kristuksen sana, eli Kristus kallio todellisuudessa. Ja mikä se sana oli? Se oli vain yksi sana, Pietari, tule. Ja niin kauan kuin hänen mielensä oli kiintynyt siihen sanaan, niin kyllä hän, se olisi kantanut se sana hänet sinne vaikka toiselle rannalle Jeesuksen kanssa yhdessä, jos hän ei olisi liikaa alkanut katsella ympärille niitä aaltoja ja ihmettelemään, mitä tässä nyt tapahtuu. Eli kutsussa on jotakin tärkeää se, että se sana, minkä Jeesus sanoo, minä teen teistä ihmisten kalastajia, tai sanoo, että tule, tai tee sitä, että se saa ikään kuin siivet, että se alkaa elämään meissä. Että se pääsee toteuttumaan. Liian moni uskoa pelaa liian pitkälle sitä sellaista peliä, että haluaa niitä profetoitia varmistuksia loppuelämässä. Että jos vielä yksi ja yksi ja tulisi, että minä sitten uskaltaisin lähteä jonkun pienen uskon askeleen ottamaan. Mutta se ei ole sittenkään Jumalan tapa johtaa seurakuntaa. Siinä Raamattua sanoo, että laki ja profeetit olivat Johannekseen asti ja siitä eteenpäin saarataan Jumalan valtakuntaa. Niin kyllä paraskin profetia tai profeetallinen sana, niin kyllä se pohjimmiltaan parhaimmillaankin on vain vahvistus sille, mitä me täällä sisimmässä siellä, kun olemme päiviä laskeneet ja Herraa etsineet siellä ja etsineet sitä viisasta sydäntä ja olemme saaneet niitä aha-elämyksiä, niin se on niille asioille vahvistus. Eli sitä ei voi kääntää toisinpäin, että alettaisiin elämään niiden kanssa. Koska monen ihmisen kohdalla, joka soittaa ja haluaa johonkin elämänsä tilanteeseen Herran sanaa, niin minun täytyy Jumalan paljon sanoa rehellisesti totuus, että he ovat liian laiskoja itse etsimään Herraa. He haluaisivat sen helpomman tien. Mutta kyllä Jumala antaa niitä vahvistuksia, mutta kyllä mä näen sen paremmin niin päin, että jos ajatellaan nyt kuningas tai tulevan kuninkaan Sauli elämää, kun hän oli siellä niitä setänsä aasintammoja etsimässä, niin että se niin kuin johdattuu se tilanne, että he vaan yhtäkkiä huomasivat, että he ovat siellä lähellä, missä profeetta on. Ja sitten he tulivat niin kuin apua hakemaan, että kyllä he olivat ensiksi ihan oikeasti yrittäneet sitä ongelmaa selvittää itse siellä jo riittävän kauan. Ja mikä ihaninta sitten siellä, niin Jumala käänsi sen koko asian sitten, voisiko sanoa ylös alasin, että Saul tulee sinne sitten palvelijan kanssa semmoisessa hyvin kiivaassa ehkä mielentilassa ja selittää, että joo, että ne sedän aasintammat on nyt kadoksissa ja hänellä on hirveä murhe ja huoli niistä ja jos ajattelee yhtään, että mitä Samuel siinä teki, niin hän vaan ehkä huitasi kädellä, että no poika, älä nyt niistä murhe, tässä on parempi juttu, sinussa tulee Israelin kuningas. Eli Herra voi puhua siellä, kun monta kertaa, kun mullekin tulee joku soitto, niin se ihmisellä on joku sellainen pieni asia, joka niin kuin painaa niin kuin nuppineula tyynyä, että tähän yhteen kysymykseen on nyt pakko saada vastaus. Ja sitten kun rupeaa sen ihmisen puolesta rukoilla, niin tajuaa, että se on todella vaan semmoinen pikkuinen nuppineulan pisto tuo juttu. Tässähän on paljon isommasta kokonaisuudesta kysymys. Eli monta kertaa me jäädään jotenkin niin kuin katselemaan niitä jonkun niin kuin lillukan varsia, kun pitäisi nähdä se kokonaisuus. Niin kuin sanotaan, että pitäisi nähdä metsä puilta, niin se on vähän samankaltaista asiaa. Eli jotenkin avautua siinä kutsumuksessa, että mitkä asiat niin kuin Jeesuksen mielestä minun elämässäni on nyt tärkeintä ja päällimmäisiä, ja mitä minun hänen mielestään nyt pitäisi eniten etsiä ja tehdä, jotta se päivien laskenta menisi oikein. Niin monta kertaa me ollaan vinoraiteilla siinä, että meillä on joku semmoinen rukouslista, johon me itse olemme tehneet sen tärkeysjärjestyksen, että nyt tämä ja nyt tuo. Ja mä sanoisin suoraan niistä rukouslistoista, että suurin osa on sellaisia, jossa on silleen, että isä anna tämä asia, isä tee toi asia, tapahtukoon tuo asia. Niin suurin osa niistä ratkeaisi kerralla, jos se pääkysymys ratkeaisi. Kun sana sanoi, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan siinä ohessa. Ja mä uskon, että jos siihen kysymykseen saa vastauksen, että onko se väärä sana, että mikä on minun rooli tai mikä on minun osuuteni Jumalan valtakunnassa, jos se alkaa elää siellä sisimmässä, niin samalla sieltä pitkästä rukouslistasta tulee ikään kuin näkymätön käsi, joka pyyhkäsee ne kaikki pois, että nyt on valtakunta löytynyt ja nämä muut ratkesi siinä ohessa. Ne olikin vaan oheisasioita. Ja ne oli oheissiunauksiakin. Jumala antaa ne siellä niin kuin Manulle illalla, niin kuin se pääkysymys ratkeaa. Tähän mä jotenkin haluan ihan niin kuin yllyttää, että syvällisesti miettimään, että mitä se juuri merkitsee sinun ja minun kohdalla, että etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, että se myöskin sitten löytyisi. Ettei me oltaisi loppuelämää vaan etsimässä ja etsimässä, eikä sitä sitten koskaan löydy, vaan minä uskon, että on aikoja, jolloin sitä etsitään, ja on aikoja, jolloin se sitten myöskin löydetään. Se on niin kuin vaan jakeen joukossa. Ei me oikeastaan, ei sitä pysty niin kuin julistajanakaan määrittelemään, mitä kaikkia asioita se merkitsee, jos sinä tai minä olen etsimässä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin totuus on varmaan se, että kun ihminen aloittaa sitä etsintään, niin ei hän tiedä, eikä toisetkaan tiedä, mitä kaikkia se tulee sisältämään. Se on sellainen raamatun jae, jonka voi kokea elämässään todeksi vain siinä, vasta siinä vaiheessa, kun siihen kysymykseen on tullut vastaus. Eli etukäteen ei voi tietää, mitä se henkilökohtaisesti minun kohdalli merkitsee, että minä löydän Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa. Ja se lopputulos vasta tuo sen kokonaisuutena julki. No sitten tähän saarnaan liittyy, jonkun verran haluan lukea täältä vielä tästä Elisan kutsumuksesta, eli ensimmäisen kuningasten kirja 19. luvusta ja jakeesta 19. Niin hän lähti sieltä ja kohtasi Elisan, Saafatin pojan, kun tämä oli kyntämässä. 12 härkäparia kulki hänen edellänsä ja itse hän ajoi 12. Kulkiessaan hänen ohitsensa, Elia heitti vaippansa hänen päällensä, niin hän jätti härät, riensi Elian jälkeen ja sanoi, Salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni, sitten minä seuraan sinua. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule takaisin, tiedäthän mitä minä olen sinulle tehnyt. Niin hän meni ja meni hänen luotaan takaisin, otti härkäparinsa, teurasti sen härkään ikeellä, hän keitti lihat, ne hän antoi väelle ja he söivät. Sitten hän nousi ja seurasi Eliaa ja palveli häntä. Minä jotenkin ymmärtäisin, että tämä on hyvin rinnakkainen teksti tälle uuden liston tekstille, että pojat ja tytöt, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kutsu oli vaan vähän erilainen, että se Elia tuli sieltä. Jos ajattelee sitä niin kuin, vähän niin kuin mielessä, että minkälainen tilanne se on. No siellä voi olla ollut vaikka iltapäivän aurinko ja siellä on Elisa jo väsyksissä, kun on rampannut siellä jo aamusta asti. Vaikka siestan jälkeen siellä taas jo auran kurjessa ja hän on siellä sitten ajamassa. Siellä varmaan oli muitakin ajureita, että mä uskoisin, että jokainen ajoi sitä omaa härkäparia mahdollisesti. No oli se mikä tahansa, niin se on ollut sellainen niin kuin vaikuttava näky, kun hän siellä sitten ajaa sitä härkäparia. Ja kuvitelkaa nyt itse vaikka tuolla Mikon peltopalstalle ja sinä olet siellä niin kuin Elisa siellä auran kurjassa ja sitten sä vähän vilkaset sinne pellonlaita ja näet, että sieltä semmoinen pitkäviittainen mies alkaa lähestymään ja tulee semmoisella hyvin varmoilla askeleilla ja yhtäkkiä tajut, että ei se mekkään näiden muiden ajurien kohdalle, että se tuleekin nyt Sepon kohdalle just tossa. Ja Elisa yhtäkkiä niin kuin katse niin kuin havahtuu, se kaverihan tulee, sitten hän tunnistaa, sieltä hän tuleekin Israelin ykkösprofeetta. Ja sitten siinä ei käydäkään semmoista kovin pitkää niin kuin keskustelua, sieltä vaan tulee Seppua kohti viitta ja tulee, että tänne nyt, että, ja sitten tulee vaan kysymys, että tiedäthän mitä minä olen sinulle tehnyt. Ja sitten se lopputulos osoittaa, vaikka siinä nyt on tämä välivaihe sitten, että Elisa kävi kysymässä, hän lähti niin kuin semmoisen pikajuoksupyrähdyksen ensin perään ja sitten sanoi, että salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidin, sitten minä seuraan sinua. Elia sanoi, mene, mutta tule takaisin, tiedäthän mitä minä olen sinulle tehnyt. Ja siinä oli semmoista kieltä, että ei siinä ollut mitään muuta selitystä, sieltä vaan tuli niin kuin väkevänä tuulispäänä vaan vaippa päälle. Ja se kuvaa sitä, että Elisalla oli jotakin hengellisyyttä, voisiko sanoa pohjalatauksella sillä sisimmässään. Hän tiesi, mitä se tarkoittaa. Ja sitten se, mitä hän seuraavaksi teki, niin se vahvistaa sen, että hän ihan pohjia myöten ymmärsi sen, että nyt tämä näiden härkien perässä tallaaminen on loppu, koska hän sitten teurasti ne sen oman härkäparinsa ja härkäinikellä hän keitti lihat. Ne hän antoi väelle ja he söivät. Eli hän tiesi, että nyt pitää jotain tehdä. Niin minä ymmärrän jotenkin sen niin kuin, että se puhuu meille myöskin jotakin sellaista hengellistä, että ikeiden täytyy palaa, jotta voi sitten lähteä sitä Jeesuksen kutsua seuraamaan, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Näin siinä jotakin hengellistä, vaikka siinä nyt oli, kun mä ajattelen sitä, että jos on kaksi isoa härkää ja niissä voi olla vaikka 500 kiloa lihaa yhdessä yhteensä tai enemmän, niin eihän niitä keitetty sillä pelkästään voitu kerta kaikkiaan keittää sillä Elisan oman härkäparin ikeillä. Mä ymmärrän niin, että siellä pellon laidassa oli iso kasa, voi olla jo esien aikuisia, kun loppuun kuluneita ikeitä. Ja kaikki sinne ison padan tai mikä siellä oli, miten se keitettiin. Eihän niitä yhdellä semmoisella ikeillä, millä kaksi härkää oli yhdessä, millään riittänyt siihen keittämiseen. Siellä täytyy olla niitä enemmän. Jotenkin se kuvaa mulle sitä, että jos siellä oli esimerkiksi jo esien aikuiset tai isänkin vanhat ikeet, niin ne kaikki, niin se kuvaa jotenkin sitä, että myöskin siitä kaikista suvun rasituksista, suvun vääristä tavoista, kaikesta ylpeydestä, kaikesta pitää päästä irti, jotta Jeesus voi tehdä meistä ihmisten kalastajia. Eli kaikkien ikeiden pitää niin kuin palaa. No meidän käännös sanoi, että ies särkyy lihavuuden pakosta, mutta sitten kuningas Jaakon käännös sanoi sen toisella tavalla. Se sanoi, että ies särkyy voitelun pakosta. Eli jotenkin se tulikin kuvaa sitä, että se niin kuin julistaa sitä profeetallista sanaa, että siinä, vaikka se nyt oli luonnollista tulta, joka siinä paloi ja poltti niitä iestä, niin kyllä siellä hengenmaailmassa alkoi Elisan sydämessä palamaan se Jumalan tuli. Ja se oli niin kuin semmoista loppujulistusta sille, että hän tiesi, niin hänkään sitten voinut ottaa sitä, jo Järkikin sanoi, että se oli mahdottomuus, vaikka siellä nyt olisi ollut vähän pienemmätkin härät, vaikka sanotaan nyt, että olisi vaan yhteisö ollut 200 kiloa lihaa, niin ei hän olisi voinut laittaa niitä reppuja ja ajatella, että no mä otan nyt ainakin ensimmäiseksi kuukaudeksi evästä sitten, että mä jaksen siellä, pärjään siellä, ja voihan mä antaa vähän sille rovetollekin, että sekin elää. Mutta ei mitään sellaista, kaikki piti laittaa jakeluun ja väki söi sen pois. Niin monta kertaa on jotakin sellaista, erityisesti tulee mieleen sellainen kirja kuin Tehtävä Jerusalemissa, ja siinä on sitten tämän tanskalaisen opettajattaren elämä, ja hän vaan sitten tajusi, että hänen pitää lähteä Jerusalemiin. Hän meni sinne muistaakseni jo ennen toista maailmansotaa. Niin hän oli saanut sitten aika suuren perinnön, ja inhimillisesti järki olisi tietysti sanonut, että ota se nyt se perintö mukaan ja pikkuhiljaa sillä siellä elelet, mutta henki sanoi, että sinun pitää uhrata se koko perintö Jumalan valtakuntaan. Ja hän lähti sinne ihan täysin tyhjä taskuna, ja kaikki ihmiset siellä uskovat siellä Kanadassa luuli, että se nainen elelee sitten sillä perinnöllä siellä ja tekee sitä hengellistä työtä. Mutta tällä tavalla hän teki itsensä riippuvaiseksi Jumalasta. Ja sitten hän alkoi siellä niitä lapsia kerääntyä hänen hoidettavakseen. Ja loppujen lopuksi sitten sieltä löytyi tämä hänen aviopuolisonsakin, tämä Derek Prince. Se prince, eli prinssi tuli yhtenä päivänä vaan sinne hänen lastenkotinsa ovelle. Ja sitten he vuosikymmenet teki vielä yhdessä työtä. Mutta hänellä oli kova koulu siellä Tanskassa, oli joku miesopettaja, joka oli rakastunut häneen ja halusi hänestä puolisoa. Ja sitten kun hän rukoili, niin Jumala sanoi, että ei, että sinun pitää lähteä nyt vaan sinne Jerusalemiin. Ja hänen piti kuolla niille kaikille tunteilleen ja todeta, että tämä ei ole Jumalan tahto. Ja se mies meinannut millään sitä ymmärtää, että miksi sinä nyt voit tulla hänelle puolisoksi. Ja oliko se Lyydia tai nainen vai mikä hän nimensä on, niin hän vaan sanoi, että ei, että minä lähden Jerusalemiin. Ja minulle se oli sellainen vahvistus, kun mä olin tuolla Kuninkaan käsky -kirjassa opettanut, että jos ei sitten siellä seurakunnassa, missä olet, että jos ei sieltä sieltä mitään apua tuu lähtemiseen, niin lähde sitten uskossa, niin kyllä Jumala pitää huolen. Niin sitten kun mä luin tämän kirjan tehtävän Jerusalemissa, niin mä koin, että en mä opettanut yli sen, mitä on kirjoitettu, että kyllä Jumala sitten piti tästä Lydia, hän varmaan oli nimeltä, niin piti hänestä huolta. Mä muistan, että se oli yhdenkin päivän, kun hänellä oli niitä lapsia siellä hoidettavana. Hän keräsi niitä, oliko ne orpoja, mitä sieltä kaduilta tuli hänen hoidettavaksi. Saattoi olla köyhistä perheistä, missä ei ollut varaa niitä hoitaa. Monilla tavalla niitä aina vaan tuli lisää ja lisää, niin yhtenä päivänä sitten hänellä ei ollut enää sitten yhtään rahaa, ei omaan ruokaansa eikä lasten ruokaan. Ja hän lähti sitten vaan kävelemään sinne johonkin Jerusalemin kadulle ja siellä sitten samalla rukoili, että miten tästä ongelmasta selvitään, niin yhtäkkiä hän kuuli siellä sitten, kun siellä puhuttiin tanskan kieltä ja siellä oli tullut sitten, no turisteja nyt oli siihenkin aikaan, oli tullut tutustumaan sitten luvattuun maahan ja sitten hän meni juttelemaan niiden kanssa, niin nehän innostui valtavasti, että ajatte, täällä on yksi tanskalainen, joka asuu täällä vakituisesti ja niin ne pyysi sitten tämän naisen sitten päiväksi itselleen oppaaksi ja illalla ne sitten ruhtinaallisesti palkitsi hänet ja sitten taas oli ruokaa hänelle ja niille lapsille. Eli se oli monta pitkiä kertomuksia, kuinka aina Jumala jostakin huolehti ne tarpeet, että ne tuli niin kuin täytetyksi. Eli kutsu on jotakin sellaista, että pitää uskaltaa antaa sitten ne keitetyt, ikeellä keitetyt lihat väen syödä, niin jotenkin se puhuu semmoista profeetallista sanaa, että pitää antaa ikeiden palaa, pitää antaa veden kiehua, jotta liha voi tulla kypsäksi. Se voi hengellisesti merkitä myöskin sitä, että se tarkoittaa sitä meidän oman lihallisuudenkin kuolemista, kun tarpeeksi tulee padan alle sitä tulta, niin siellä alkaa pata kiehumaan ja sitten se vaikuttaa positiivisia asioita. Väki saa syödä. Eli siellä riisutaan pois itsekkyydestä. Satoi siihen aikaan olla erittäin merkittävä omaisuus olla kaksi härkää. Härkää sitten, että jos ajatellaan sitä, että sitä toista vaihtoehtoa, että Elisa olisi mennyt sinne markkinoille ja selittänyt siellä ihmisille kauniisti, että tässä kävi nyt sellainen juttu, että tuo Israelin ykkösprofeetta tuli ja heitti vaipa minun päälle, niin olisitteko te nyt ystävällisiä, nostaisitte nämä härät. Ja nämä on muuten ihan hyvät härät ja ne on vielä aika nuoriakin, että kyllä niissä pitäisi aika muutama tonni saada, niin mä pärjäisin sitten hyvin siellä Elian kanssa, voisin vie vähän lahjaakin sille profeetalle. Mutta ei mitään sellaisia ajatuksiakaan. Kaikki vaan pois tieltä, jotta se kutsu voi aitona ja oikeana niin kuin lähteä liikkeelle. Eli mietitään vähän sitä omaa elämää, niitä ikeitä lihoja siellä kattilassa, että jos Jumala me saadaan Jumalan armo vastaanotettua, että pata voisi päästä kiehumaan ja ikeet voisi päästä palamaan ja kattila kiehumaan, niin siitä syntyy positiivisia asioita, tulee väelle ruokaa. Ja siitähän tuli sitten, jos laajemmin ajatellaan, siinä niin kuin on semmoinen profeetallinen kaksi kerrosta. Siinä syötiin ensin luonnollista ruokaa, mutta sitten sitä hengellistä siunausta sitten, kun se Elisahan meni siis vasta koulutukseen, mutta sitten Elia lähti tuulispäivässä taivaaseen, niin siitä alkoi sitten virtaamaan sitä taivaallista hengen ravintoa. Jos ajatellaan sitä tilannetta sitten, kun Elisa joutui ensimmäisen kerran sitten niin kuin sellaiseen kovaan testiin, kun hän sitten oli nähnyt se Elian taivaaseen lähtemisen ja rullannut sen vaipan ja lyönyt Jordania, se oli jakaantunut, niin voisi sanoa, että hänen ensimmäinen sitten tehtävä ykkösprofeettana sitten osui sinne Jerikon kaupunkiin. Ja hän tuli sinne sitten ja tilanne oli hyvin dramaattinen, kun sana sanoi, että ne kaupungin vanhimmat tulivat sinne sitten vavisten hänen eteensä ja selittävät, että kaupungin asema on hyvä. Siis tarkoittivat ulkoisesti, ettei mikään vihollinen iske tai uhkaa, mutta vesi on huonoa ja maassa syntyy keskosia. Ja sitten siellä niin kuin kuningasjaakon käännöksessä sanotaan, että ground barren, että maa on hedelmätön, että se oli vielä voimakkaampi se saaste kuin se vaan, että syntyi keskosia, vaan se viittaa se kuningasjaakon käännös siihen, että se maakin oli saastunut, että siellä ei kasvitkaan enää kasvaneet. Tai ne jotenkin surkastui tai jotakin, mutta kuitenkin, että se maakin oli tullut hedelmättömäksi. Ja se oli melkoinen haaste, mutta sitten hän sana vaan sanoi, että hän otti sen maljallisen suolojen ja heitti sen vesien lähteelle ja se vesi tuli terveeksi. Eli se kaikki, mitä siellä luonnollisessa tasossa jaettiin väen syödä, niin sitten tuli näitä jumalallisia ihmeitä ja sitä hengellistä jaettavaa. Ja nyt jos ajatellaan sitä Uuden testamentin teksti, laitetaan siihen rinnalle, että se vesi tuli terveeksi, hän siis heitti suoloja vesien lähteelle, niin meidän tehtävä on myöskin heittää suoloja vesien lähteelle. Eli tänne kansojen ja kansakuntien sekaan ja ihmismassojen sekaan tätä sanan suolaa, että se tulee terveeksi. Eli siinä on niin kuin esikuvaa siinä, että sinne vesien lähteelle pitää jotakin viskata. Mutta sinne ei voi viskata omassa voimassa niitä suoloja, vaan siinä täytyy olla alamainen sille sanalle, että on täytynyt jotenkin kun olla silloin paikalla, kun Jeesus on tullut sille Galilean meren rannalle ja vinkannut, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Jos siinä tekee siinä alkukysymyksessä oharin, jotenkin niin kuin unohtaa se, että se on Jeesus ja ainoastaan ja vain Jeesus, joka voi tehdä meistä ihmisten kalastajia, niin sitten siinä mennään niin kuin se saarna ja sanoi, että sieltä mistä henki loppuu, niin konstit alkaa. Ja niitä konstia tässä ajassa riittää. Mutta jotenkin haluaisin tänään uskoa sinusta ja jopa itsestänikin vielä parempaa, että se sana saisi meissä elää, että Jeesus saisi tehdä meistä ihmisten kalastajia. Että me pysähdyttäisiin oikeasti sen tämän pääkysymyksen kohdalle, että nämä kaikki muu oli siellä, niin kuin mä sanoinkin, pohjustusta, että missä synneissä tässä ajassa eletään ja niin edelleen. Mutta ne ratkee siinä ohessa kyllä, jos Jeesus saa tehdä meistä ihmisten kalastajia. Vaikka ihmisellä olisi mikä tahansa kutsu täällä seurakunnan sisälläkin, niin kyllä mä jotenkin näen sen niin, että joka ikisessä palvelustehtävässä pitäisi jollakin tavalla olla kytky sinne sielujen voittamiseen kuitenkin. Ainakin välillisesti. Mutta jos kristillisyys, niin kuin oli tuossa jossakin kokouksessa esimerkkinä, oli jonkun seurakunnan, voisiko sen sanoa jo rehellisesti, niin sanotun seurakunnan, siellä ilmoitustaululla oli sitten kuukausiohjelma. Siellä oliko siellä 50 erilaista tapahtumaa ja asiaa, mitä sen kuukauden aikana tehdään siinä seurakunnassa. Mutta siinä ei yksikään asia ei millään tavalla viitannut tähän pääkysymykseen, että sielujen voittamiseen, eli siihen, että Jeesus tahtoo tehdä meistä ihmisten kalastajia. Siellä oli vaan ne konstit. Ja siellä oli se toimintavaihde. Ja mä oon niin kuin tämän ajan seurakunnassa sillä tavalla huolissaan, että mä näin tästä pyhien niin kuin keskinäisestä kokoontumisestakin, niin mä sanon rehellisesti, että liian suuri tai liian luvattoman suuri prosentti kaikesta hengellisestä kokoontumisesta, jos se hengellisesti analysoidaan, niin todellisuudessa se on vaan hauskaa sosiaalista yhdessäoloa. Ja sellaiseksi Jumala ei ole koskaan seurakuntaa tarkoittanut. Kyllä tuolla maailmassa riittää niitä kerhoja, missä on sosiaalista yhdessäoloa. Eli kyllä se, että jos me halutaan, että Jeesus tekee meistä ihmisten kalastajia, niin se merkitsee sitä, mitä Paavali sanoi Timoteukselle, että näin vaivaa evankelimin tähden. Ei se tule hauskan sosiaalisen yhdessäolon kautta, koska se on siellä se salmeissakin sanottu, että mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Niin kyllä esirukouksessakin, jos ei siellä koskaan ole minkäänlaisia kyyneleitä, niin ei siellä silloin näy myöskään niitä ilon hetkiä sitten, kun uudet lapset syntyvät. Eli ne kyyneletkin kuuluu tähän seurakunnan elämään. Toki se hengenelämän laki on olemassa, että sitä vanhurskauden kylvyä on vääjäämättömästi seuraava laupeuden leikkuu, mutta sillä edellytyksellä, että sitten kyynelin kylvetään, mä näen sen sanan, että, että mitä se sitten tarkoittaa, se kyynelin kylveminen, niin se ei tarkoita sitä, että meillä on tippa silmässä joka kokouksessa, vaan näin enemmän sen sittenkin kuitenkin kuvaaman sitä, että elävällä seurakunnalla tulee olla jatkuvasti esirukousta kadotettujen sielujen puolesta ja niiden puolesta, jotka sitä sielujen voittamistyötä tekevät. Eli että se sana, mitä kylvetään, että se, voisiko sanoa ennen ja jälkeen, että se rukouksiin kastellaan. Että se on hyvin tärkeää, että kun aloitetaan jossakin uudella alueella vaikka työ, niin kyllä se on tärkeää, että siellä on jo ensin esirukousta. Ja sitten kun sinne mennään sanaa kylvämään, niin sitä vielä enemmän se vaatii sitten esirukousta, että päästään siihen hyvään lopputulokseen. Siellä Hiskian päivinä oli sellainen erittäin ikävä tilanne. Siellä sanotaan, että lapset ovat tulleet kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. Niin se on niin kuin peili tämän ajan kristillisyyteen, että sen verran on evankeliumissa tulta, että saadaan ärsytettyä ihmiset herätyksen tilaan, mutta ei ole voimaa viedä sitä loppuun asti, että ne uudesti syntyvät elävään toivoon. Eli ajatellaan sitä, että ollaanko me valmiit sellaiseen kristillisyyteen, jossa Jeesus pääsee tekemään meistä ihmisten kalastajia ja hänen ehdoillaan. Silloinhan se tarkoittaa sitä voisi verrata sellaisen, että sinä menet jonnekin pyyntialukselle sitten töihin, niin siellä se pomo sanoo, että sinä nyt otat ton harppuunan ja sulle tulee tosta tollanen virveli ja tossa on tolle sepolle nyt se heittoverkko, alahan viskellä. Eikä siellä sitten neuvotella siitä, että sitten tulee kaverille sanoa, että no ottaisitko sä kuitenkin ton ja mä ottaisin tän. Niin ei siellä aleta käymään vaihtokauppaa, vaan Jeesus sanoo, että sulle on nyt seppo tuo heittoverkko ja tyydy siihen. Ja sitten jollekin, että sulla on Paavo se harppuunanhan, ottaa nyt ne valaat sieltä vaan pois. Ja tämä on minun mielestä tämän ajan ongelma, että ihmiset ei halua alistua siihen, millä eväillä Jeesus tahtoo tehdä meistä ihmisten kalastajia. Eli meidän täytyy jotenkin niin kuin rukoilla tänä iltana sitä armoa, että me saataisiin kuolla niille omille ideoille sielujen voittamisesta. Minulla on ollut paljon ideoita, minä sanon rehellisesti, minä olen kuollut monelle idealle. Mutta sitten kun on saanut kokea aina silloin tällaisen valtavan väläydyksen jonkun idean Jumalalta, että mitä tehdä jonkun ihmisen kohdalla, että voisi niin kuin evankeliumin sanalla häntä herätellä. Niin siinä jonkun se pääkysymys on se, että osaisi löytää sen ihmisen, että jos ajatellaan sitä Vilippuksen elämää, niin se oli jotenkin niin kuin hänelle ihan itsestäänselvyys, että kun Pyhä Henki sanoi hänelle, että Vilippus, mene Kaasan autiolle tielle, niin ei Vilipuksella ole mitään ongelmaa. Hän oli niin kuin partiopoika, että hän lähti saman tien vipeltämään sinne, kun se sana tuli, eikä hän edes kysellyt, että no mitä minä hölmöä siellä autiolla tiellä teen, vaan hän meni. Koska hän eli niin lähellä Herraa, että hän oli käynyt sen kustannuslaskennan, sen päivien laskeminen ja saanut sen viisaan sydämen. Ja mikä ihaninta sitten, kun hoviherra oli pelastunut ja oli kastettu ja sana sanoi, että hän iloiten jatkoi matkaa, niin Jumala sitten helpotti sitä Vilippuksen paluumatkaa. Sanotaan vain, että Herran henki tempasi Vilippuksen pois. Eli jos ajatellaan, että jos Jeesus itse olisi ollut siinä vieressä, niin sanonut Vilippukselle, että nyt lähdetään, tämä homma on nyt kotipesää vedetty tämä juttu nyt. Eli silloin kun lähdetään tekemään sitä, mitä Pyhä Henki, Jeesus on tietysti siellä taivaallisessa Jerusalemissa johtaa sitä sotaa, mitä hän puhuu henkensä kautta ja Pyhä Henki puhuu meille ja Pyhä Henki kirkastaa Kristusta, niin kuin sana sanoo, niin sitten se jollakin tavalla siellä tietyssä vaiheessa sitten jopa helpottuu se työ, kun oikeasti kuulee, että mitä minun pitää tehdä. Että kun vaan siinä pääsee niissä ensimetreillä, että jos Vilippuskin olisi jäänyt vikoilemaan siinä, että no eikö mä herra voisi mennä sinne Kaasan autiolle tielle vaikka huomenna tai ylihuomenna, että sittenhän siellä voisi olla niitä ihmisiä, kun se nyt on autio. Mutta ei hän käynyt sellaista kustannuslaskentaa, hän halusi just silloin mennä, kun herra sanoi, eli hän meni Herran ehdoilla sinne. Ja ennen kuin mä mennään siihen rukoukseen, niin mä kerron teille pari sellaista esimerkkiä omasta elämästäni, tai voin kertoa kolmekin, niin kuin Jumalan niin kuin kunniaksi, että sitten kun lähdetään uskossa liikkeelle, niin kyllä Jumala siellä matkan varrella sitten auttaa. Ja mä kerron sellaisen kertomuksen, kun mä olin siellä aikanaan luvannut sitten veljen kanssa silloin 80-luvulla, että me mennään sinne Hunterien kokoussarjaan sitten avustajiksi. Ja se oli helppo silloin, kun siellä yhdessä kokouksessa Jyväskylässä kysytään, että ketäs veljiä tai siskuja täällä haluaa lähteä sitten kaikkiin niihin 5 kokoussarjaan, jotka oli sitten Jyväskylässä ja Kuopiossa ja Rovaniemellä ja Turussa ja Helsingissä. Niin se oli helppo nostaa käsi. Joo, minä lähden. Minäkin oikein innolla. Minä haluan sinne avustajaksi. Mutta sitten se ei ollutkaan niin yksinkertaista, kun se osui sitten sellaiseen aikaan, että mä tein koneurakointia ja piti kylvää viljoja siinä isänille, niin ei sieltä voinut ennemmin lähteä sieltä pellolta, kun ensin rukoili, että tuli sade, että pääsi lähtemään. Mutta Paavolle mä lupasin, että tänä keväänä ei rukoilla ennenaikaista sadetta, että kerkii kylvää. Niin sitten lähdettiin, se, mä muistan sen Turun kokouksen sitten, kun mentiin, sieltä tuli sitten Leivonmäeltä semmoinen evankelista veli sitten Sämpylä Saapilla ja siinä oli pari muuta veliä mukana ja lähdettiin menemään sitten ja minä pääsin sitten viime tipassa just mukaan sen takia, että kun minä olin siellä pellolla kylvämässä ja vaimo ajoi sitten ees takaisin hermostuna siinä tiellä, että koska se sade tulee, että ukko pääsee lähtee, että se kerkii vielä vaihtaa vaatteet ja sitten se sade tuli ja mä kävin vaan morjastamassa isäntä ja sanoin, että jatketaan sitten parin päivän päästä, kun pelto on kuivan ja sitten autoon ja kaikki näytti jo ihan hyvältä, että tässä ollaan pian sitten Turussa, mutta sitten siinä 100 kilometriä ennen Turkua, siinä kun käännyttiin Hyvinkään tieltä Hangontielle, niin, eikö Hangontieltä Turun tielle, niin sitten yhtäkkiä se Sämpylä Saappi sanoikin työehtosopimuksen irti. Sieltä kuului vaan bang bang sieltä moottorista ja se loppui. En minä tiedä, minkä takia ne kaverit katsoivat sitten minuun sitten ja kysyivät, että Jari, että mitä nyt sitten tehdään. Niin minä sanoin, että kun oli perjantai-iltapäivän ruuhka liikenne, että ei muuta kuin, siinä oli vielä vähän alamäkiä sinne isolla tiellä ja sitten sinne laski sinne alamäki sinne talon pihaan. Mä sanoin, että ei muuta kuin tonne lasketaan, että onhan tämä väylältä pois saatava. Ja niin se sitten se vauhti riitti sinne, että se meni sinne pihaan asti ja siellä puutarhassa oli sitten mies tekemässä, kun oli kevät aikaa, niin puutarhatöitä. Ja sitten kerrottiin vaan hänelle, että tällainen juttu tässä nyt kävi, niin se kaveri katsoi meitä vaan silmiä. No mutta onhan tuossa omenapuun juurella lada, ottakaa se. Se oli niin kuin jossain villiläinen filmissä, että kun hevonen ammutti alta, niin toinen tulee tilalle. No niin se sitten tuli ja sitten me lähdettiin sillä ladalla ja sitten se yksi nuorempi kaverista rupesi ajamaan. Mutta sitten mä huomasin, kun se oli parinkin 3 kilometriä elämässä, että kuule veli, että anteeksi nyt kauheasti, mutta ajat tuohon linja-auton pysäkille, että sulla ei ole sävelkorvaa ladan äämiseen, että mulla on kokemus. Sitten minä tulin ajan, jin. Sitten se oli jotain, oliko se minuuttia vaille 7 tai mikä se kokousaika oli, kun me tultiin sinne ja me oltiin siellä sitten siellä palveluspaikalla justiin niin kuin kreivin aikaan sitten. Mutta kaikki se Jumalan armon avulla. No sitten mä olin Norjassa semmoisen mustan miehen kanssa, sitten vein häntä sinne julistamaan telttakokouksiin ja sitten siellä yhdellä vuorella sitten se Morris Marina sitten, mikä mulla oli sillä kertaa, niin se marisi viimeisen kerran ja se sammui siellä sitten ja siitä meni valotkin sitten, että jääkö siihen parkkejakaan, mä muistan enää sitä. Ja niin se musta mies siellä pimeässä yössä sitten katsoi, mä muistan vielä, kun sellaiset hauskat, kun valkoiset hampaat välähti, kun se katsoi ja Jari, what we gonna do now, että mitä me nyt tehdään. Ja minä sanoin, että tässä mitään hätää, että me ollaan vuoren huipulla, että lasketaan alas. Niin lähdettiin menee sitten sillä vapaalla ja kuinka ollakaan siellä alhaalla oli levähdysalue ja siellä oli nuoria viettämässä perjantai-ilta ja no niin, niillehän oikein elämä repesi, kun yhtäkkiä pimeästä yöstä tai semmoista hämärästä tulee kesäaikaan, se kuitenkin oli, tulee musta mies ja alkaa puueille Jeesuksesta, eli melkein niin kuin jo repimissä jokainen takia, kerro lisää. Sitten se kertoi niille Jeesuksesta ja minä tietysti siinä sitten autoin. Ja sitten siinä vaan yksi nuori kaveri sanoi, että joo, minä tutkin tuota autoa äsken tuossa, mä tiedän mikä siinä on vikana, mä lähden tuonne kaupunkiin, hain sitten teille uuden osan. Ja se meni jollekin semmoiselle huoltoasemalle, tai mihin se meni, vaikka oli jo puoli yö, että se tuli tunnin päässä sieltä ja se laittoi sen osan vielä paikalle. Mä muistan, ottiko se edes rahaa ja toivotti meille vaan hyvää matkaa ja vilkutti sitten. Eli Jumalalla on aina apu kaikissa tilanteissa, kunhan päästään siinä ensimmäisessä askeleessa liikkeelle. Ja siinä mä näen niin kuin uskovilla olevan niin kuin väärinpäin, että odotetaan niitä yliluonnollisia ihmeitä siinä vaiheessa, kun meidän pitäisi tehdä ikään kuin sitä luonnollista osuutta, sitä liikkeelle lähtemistä. Et ei siinä oikeastaan sana sano sitä, että miten se Filippus meni sinne Gaasan autiolle tielle. Mä luulen, että hän käveli sinne tai juoksi ihan normaalisti. Ainakin siinä vaiheessa hän oli pakko juosta, kun ne vaunut meni niin kovaa, että hän juoksi siinä rinnalla. Ja sitten alkaa kuulemaan se, kun tulee lähelle, että jahas, siellä luetaankin Jesajan kirjaa. Ja sitten hän vaan sitten kysyi, että no, ymmärrätkö mitä luet? Ja siitä oli helppo alkaa sitten kertomaan Jeesusta. Ja sitten kun homma oli hoidettu, niin henki tempasi pois. Ja meille kävi tuolla Virossa sillä tavalla, että henki tempasi meidät pois, kun me vietiin sinne avustuskuorma aikanaan Narvaan. Ja siinä oli tämä edesmennyt veli, rakas veljemme Keijo Häkkinen, oli sen homman junailu. Ja hän sitten kutsui sinne veljeä mukaan ja oli vuokrannut kuorma-auton ja sillä oli sitten määrä päivä, milloin se pitää sitten jossakin Helsingissä sitten palauttaa. Ja sitten me saatiin sinne Narvaan sitten semmoinen häläri soitto sinne johonkin perheeseen, missä oltiin, että Tallinnasta joku soitti, että pojat, se on semmoinen juttu, että siellä Tallinnan ja Helsingin välillä on siihen aikaan ollut kuin kaksi laivaa, niin toinen on rikki, että joudutte 3 vuorokautta odottaa sitten siellä satama-aukiolla. Sitten siinä ryhmässä, mä muistan sen veli oikeaa nimeä, mutta minä sitten ristin sen epäileväksi Tuomaksi, se oli kaveri, kun se meni jo heti semmoiseen kipsiin ja masennuksen. Jari, me ollaan sitten siellä satamassa 3 päivää, ja miten pystyykö se nukkuukaan missään, ja semmoista, minä sanoin, on nyt hiljaa, me mennään tänä iltana Helsinkiin, että tämä auto pitää palauttaa, ja minullakin on kokouksia, Keijolla on oma ohjelma, taas se jankuttaa, no mutta, ja minä sanoin, on nyt hiljaa, Tuomas, ja sitten tultiin sinne satama-aukiolle, ja se oli totta, mitä siinä soitossa oli sanottu, se oli niin kuin sillit suolassa, se koko satama-auki oli täkätty autoa täyteen, ja me haettiin se vuoronumero sitten sieltä sitten, ja sitten alkoi lastaamaan sitä autoa, ja se epäilevä Tuomas onkin, kato Jari, se tulee ihan kohta täyteen, kato nyt meni jo viimeinen. Sitten sieltä tuli rekka sitten viimeisenä, iso rekka meni, ja sitten sen perä jäi siihen luukulle enää sinne, ja se opetti, Tuomas, no siinä sä Jari nyt näet, että viimeinen meni sisään. Mä sanoin, niin meni, mutta keulaportti on auki. Ja sitten alkoi yhtäkkiä tapahtumaan. Justiin kun se rekka oli päässyt sisään, niin sieltä tuli joku satamavirkailija ja se alkoi viittelemaan. Lopulta se kuski huomasi sitten peilistä, että hänelle viitataan. Ja se peretettiin se rekka sieltä ulos, se meni sinne sivuun ja sitten se sama virkailija tuli sinne meidän auto eteen ja näytti tälleen, että pojat sisälle, tonne, laiva. Ja Tuomas ei puhunut mulle mitään koko laivamatka-aikana. Raamattu sanoi, että usko ei saata eikä johda häpeään. Haluan jotenkin erityisesti nyt niin kuin sanoa sen tässä sielujen voittamisessa erityisesti, että usko ei saata eikä johda sinua häpeään. Vaan se johtaa niihin voitettuihin sieluihin, se johtaa taivaan täyttymykseen sillä edellytyksellä, että Jeesus saa tehdä meistä ihmisten kalastajia. Kertomuksia riittäisi, mutta minä oikeastaan haluan, että rukoillaan ja pyydetään, että Pyhä Henki saa jatkaa niitä, tai Jeesus saa kertoa meille lisää ja tuoda tämä henkilökohtaisesti jokaisen elämään, mitä se merkitsee, että Jeesus tulee sinne ja sanoo, että minä teen teistä, minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Tai tulee Elia ja tulee yhtäkkiä siellä niin kuin viuh vaan ilmavirran läpi tulee vaippa ja tulee vaan perään kysymys, tiedätkö sen, mitä tämä merkitsee? Tällainen on Jumalan kutsu, ja silloin pitää alkaa sitten padan kiehumaan, ikeiden palaa ja lihan kiehua, että väki saa syödä. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen nimessä vielä tässä loppuhetkessä ja korotetaan Jeesuksen nimeä yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja mikä ikinä vastustaa sitä ajatustakin tulla ihmisten kalastajaksi, niin tulkoon ne ajatukset niin kuin kuoleman paikalle, ja kaikki Herra, se missä meillä on omia ideoita ja omia ajatuksia, jotka nousee meistä itsestämme, että on jotakin sivusta tulleita opittuja juttuja, että miten niitä sieluja voitetaan, niin Herra, anna meidän kuolla kaikille omille ideoille, kaikille ideoille, jotka tulee tästä maailmasta, jos on konstit mukana, niin Herra, me oikein rukoilla, tee sinä meistä ihmisten kalastajia sinun ehdoillasi, sinun verkoillasi, sinun virvelellesi, sinun harppuunoillasi, sinun nuotillasi ja nuotalla ja katiskoillasi, niin Herra, että se saa tapahtua sinun alaisuudessasi, sillä tämä sota on Herra sinun ja tämä taistelu on sinun, ja me kiitetään etuoikeudesta, että saamme siihen osallistua, halleluja. Herra, anna sen kaiken, mikä on meidän oma omaa ajatusta ja aivoitusta. Kuolle, jotta sinun ajatukset, ideat ja inspiraatiot saa nousta meissä. Ja anna Herra sen ikeiden palaa ja anna padan kiehua meidän elämässämme, jotta me voimme jakaa väen syödä se, mitä pitää pois jakaa, jotta on vapaus mennä ja seurata sinua teossa ja totuudessa. Ja anna meidän oikein hypätä uskon kautta niistä tutuista ja turvallisista veneistä ulos, jotta sinä voit tehdä ihmisten kalastajia. Ja anna oikein jonkun täällä nyt nähdä, jonkun veljen tai jonkun sisaren, että siellä jossakin sinun takapihallasi on niin kuin jo naulat valmiina. Pitäisi verkot niin kuin ymmärtää nyt laittaa, että ne on ne naulat sinne jo joku aika sitten lyöty. Ja Jeesus sanoi, että ei se kohta sana voi olla loppua elämää, vaan että kun se sana sanoi, että kohta he seurasivat häntä, niin ne jätti ne verkot sinne, niin jonkun elämässä siellä on naulat jo seinässä, mutta kysyy nyt semmoista radikaalia, jopa fanaattista ojentautumista, että alkaa niihin laittamaan niitä verkkoja, joihin meinaa kalojen lisäksi vielä itsekin aina aika ajoin sekaantua. Niin kiitos Herra, että annat sen uskon varmuuden ja pelottomuuden alkaa nyt vaan laittamaan kerros kerrokselta niitä verkkoja sinne naulaan, jotta voi vapautua niiden vaikutuksesta. Ja Herra, sinä näet, jos jollakin on niitä sellaisia asioita, niin kuin Sepedeuksen pojilla, että täytyy jättää se isän vene ja isän palkkalaiset, niin jos jollakin on nyt jotakin sellaista, joka on näistä suvusta tulevia perintöasioita, negatiivista perimää tai luonnollista tai jotakin sellaista, joka on esteenä sielujen voittamiseen, niin Herra, anna senkin tulla sinne käsittelyn paikalle, että osaa hypätä siitä veneestä nyt pois, että sitä evankeliumia ei viedä sen suvun ehdoilla eikä suvun vaatimuksen kanssa eteenpäin, vaan Jeesus haluaa, että sinä hyppäät niistä totutuista tavoista ja niistä kaikista ihmisten niin kuin järjestämistä juhlista ja tottumuksista, jotka määrää sen vuosirytmin, niin hyppää niistä ulos ja sanot, että Jeesus, tästä eteenpäin minä seuraan sinua ja menen vaan niitä ihmisiä ja niihin juhliin mukaan, missä sinä, Jeesus, olet minun kanssani. Sillä on niin kuin kuormitettu kaikenlaisilla asioilla ja tehtävillä ja kaikenlaisilla tyhjänpäiväisillä, mutta Jeesus sanoi, että jätän ne, käy hyvästelemässä niin kuin Elisa vaan pyysi, että salli minun käydä antamassa suuta isälleni ja äidilleni, niin anna niissä asioissa niin kuin jätä tietyllä tavalla jäähyväisen, että sanon, että minä jätän teidät Jumalan armon ja sanan haltuun ja rohkene sanoa, että nämä asiat on tästä maailmasta, minulla ei ole enää aikaa niiden kanssa. Sinua ei ole kutsuttu siellä joka joulu koristelemaan jotakin kuusta, vaan se pitäisi niin kuin heittää vaan kokonaan ulos. Se on vastaavanlaisia asioita, missä ympäri vuoden on niin kuin semmoisia turhanpäiväisiä asioita, jossa sielun vihollinen varastaa sen suvun tähden väärällä tavalla aikaa. Ja se pahin on se, että se ei edistä sielujen voittamista, se ei edistä Jumalan armotaloutta. Herra, anna näitä asioita tulla näkyviin. Herra, mitä ikinä on nämä asiat, mitkä pitäisi laittaa pataan ja jakella väen syötäväksi, niin anna padan kiehua, anna ikeiden palaa, halleluja, ja anna semmoista niin kuin, vähän niin kuin semmoista jäniksen loikkaa nyt uskossa hypätä sieltä tutusta ja turvallisesta veneestä, mitä ikinä se kuvaa, niin jättää se, jotta se sana voi täyttää, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Herra, oikein ilmesty kirkkaudessa ja pue näitä rakkaita ylösnousemuksen voimaan ja oikein innoita tämän sanan kanssa työstämään sitä sisintä, että se sisin oikein koko olemuksella sanoo, että Herra, tee minusta ihmisten kalastaja. Että se sydän oikein vastaa ehdoitta, tee sinä Jeesus niin kuin sinä hyväksi näet. Herra, anna meidän oikein hyljätä nyt kaikki se, missä on ihmisen omia konsteja sielujen voittamiseksi. Niin Herra, anna meidän löytää, ne ei ole sinun konsteja, vaan ne on sinun toimintatapojasi, halleluja. Herra, anna oikein meidän sisimpämme avautua sille näylle, jossa on elämä ja sinun rakkautesi mukana ja se viisaus voittaa sieluja, se voitelu. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saamme viisaan sydämen, saamme sellaisen viisauden pyhässä hengessä, että kykenemme johdattamaan ihmislapsia Kristuksen tuntemiseen. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, halleluja. Tulkoon jokaisen yksilöuskovan kohdalla, tulkoon jokaisen perheen kohdalla, joka täällä on edustettuna, niin tulkoon Jumalan valtakunta. Ja löytyköön Jumalan valtakunta ja vanhurskaus, halleluja, että se rukouslista lyhenee, kun löytyy valtakunta ja se vanhurskaus, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, anna oikein sinne rukouslistan kärkeen nyt nousta tämä rukousaihe. Herra, tee minusta ihmisten kalastaja. Anna sen nousta siellä ihan kärkipaikalle asti. Tee minusta ihmisten kalastaja. Oi Herra, ilmesty kirkkaudessasi. Hallelujaa, hallelujaa. Ja tullaan kaikkia semmoista heikkoutta vastaan, mikä estää tekemästä Jumalan tahtoa ja tullaan sitä, niin kuin sitä Sodoman syntiä vastaan, sitä leivän yltäkylläisyyttä ja huoletonta lepoa ja kaikkea sitä sellaista ylpeää henkeä ja elämän korskaa vastaan. Ja pyydetään semmoista nöyrää ja särjettyä henkeä ja arkaa tuntua sinun sanasi edessä, halleluja. Niin kuin sinä sanot sanassasi, että sinä olet ylpeitä vastaan, mutta sinä annat nöyrille armon, niin ennen kaikkea laske sellaista nöyryyttä, että ei ole enää ihmispelkoa. Vaan on halu kaikille ihmisille todistaa, ketkä Herra tuo siellä matkan varrella eteen. Hallelujaa. Herra, sinä et katso henkilöön, niin armahda meitä, että me emme vikoile ja valikoi siellä, kun kadotettuja sieluja tulee, vaan anna meille ne ensimmäiset sanat, että me pääsemme alkuun, että se pallo on potkastu kentälle, niin lisää tulee palloja. Oi Herra, me ylistämme, että sinä johdat tämä sotaasi itse ja sinä lasket sen viisauden voitelun voittaa sieluja. Kiitos Herra, että tässä päivien laskennassa annat sen viisauden laskeutua, että me osaamme laskea päivämme oikein, jotta se viisas sydän voi tulla ja olla ja pysyä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kiitetään jonkun oikean polven kohdalla, että siellä kaikki se semmoinen rikkinäisyys ja nidinä ja natina on poissa Jeesuksen nimessä ja se tulee terveeksi. Siellä on useammassa kerroksessa, siellä polvessa, siellä nivelsiteissä ja lumpiossa, missä kaikissa siellä on monessa kerroksessa ongelmia. Ja mä näen, kuinka se alkaa kerros kerrokselta sieltä sisältä päin tulevaan terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siellä on jotakin niin kuin ihan revennyt auki, mutta se Jeesuksen nimessä kuroutukoon umpeen ja tulkoon sinne nyt ydintä luihin ja tulkoon voima ja voitelu. Jeesuksen nimessä tuo jalka alkaa oikein toimimaan täysin normaalisti ja täysin terveeksi, että mitä ikinä siinä nivelessä on revennyt tai on rikki, niin se tulkoon Jeesuksen nasaretlaisen nimessä kuntoon ja terveeksi, ettei sekään vaiva kiusaa eikä estä, ettei siitä tule nyt tekosyytä. Ei minä voi, minä voi Herra, sinä voit nyt Jeesuksen nimessä ja se vaiva on poissa ja mä julistan sen jalan kohdalla, vaivan aika on päättynyt ja sinua voidellaan voittamaan. Sielu ja sinut minä lähetän, sanoo Herra. Ja siellä on joku semmoinen käsivarsi, joka on jäänyt osittain suoraksi, että se ei kunnolla, sekin oikea käsi, se ei kunnolla taivu koukkuun asti, mutta se, mikä sitä on jäykistänyt, niin se Jeesuksen nimessä vapautukoon ja notkistukoon se käsi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ja minä näen useammassa niskassa ja hartioissa Jumalan tulen ja se jäykkyys lähtee sieltä ja siellä lähtee myöskin hengen elämästä sitä jäykkäniskaisuutta ja uppiniskaisuutta samalla kerralla Jeesuksen nimessä alkaa nöyrästi niin kuin taipumaan niskat ja myöskin alkaa hengellisessä elämässä näkymään nöyryyttä, halleluja. Kiitos Herra, että sinä ilmestyt niskojen ja hartioiden kohdalla ja siunaat vielä hengellisestikin lisää nöyryyttä, halleluja. Kiitos, että sinä teet ihmeitä ilman määrää, halleluja, halleluja. Ja minä näen, että siellä jonkun niin kuin kallon ympärillä pyörii niin kuin Jumalan tuli, ja siellä on vielä joku niin kuin este, mikä estää sitä menemästä sinne sisälle parantamaan, mutta se siellä se on odottamassa, se Jumalan vastaus nyt sinun ulkopuolella. Siellä on joku väärä ajatus, minkä tähden Jeesus joutuu vielä odottamaan ulkopuolella. Onko siellä se tilanne niin kuin siellä Raamatun päivinä, että siellä nainen joutui sanomaan, että Herra, auta minun epäuskoani, niin sinun täytyy päättää, että minä uskon ja luotan, että Jumala voi sen korjata. Hän haluaa tulla sinne kallon sisälle parantamaan sen, halleluja. Hän ei tee sitä ulkoisesti, vaan hän tekee sen sieltä sisältä. Se ei ole se ongelma siinä ulkokuoressa, vaikka se inhimillisesti voi nyt siltä tuntua, se ongelma on siellä sisällä. Ja Jeesus haluaa sen sieltä sisältä ennen kaikkea korjata. Kiitos, kiitos Jeesus, että se asia tulee sinne kallon sisäpuolelle Jeesuksen nimessä, ja se koskettaa se Jumalan kirkkaus niitä aivoja, ja se ei jää siihen, että ne aivot tulee terveeksi, vaan se vaikuttaa nyt jotakin sinun ajatusmaailmassasikin Jeesuksen nimessä, että ne ajatuksetkin, jotka ovat harhailleet ja poukkoilleet, ne tulevat Kristuskeskeiseksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tulkoon Jumalan valtakunta. Ja vielä minä näen siellä ne ahtaat nenän kanavat ja julistan oikein, että kun on tässä ollut sellaista tuskaa, kun on ollut tää erilaisia siitepölyjä eri päivinä, niin ne avautukoon ne kanavat ja julistan ne semmoiset allergiset oireet päättyneeksi, ja kiitän, että niihin sieraimiin voi vetää oikein jo tänä iltana tai huomisaamuna oikein tulla ulkona oikein täysillä ilmaa sisälle, eikä ahdista. Halleluja, eikä tule tippa silmään. Kiitos Jeesus sinun avustasi, että Herra, kun sinä parannat, niin se on aitoa ja oikeaa ja todellista Jumalan tekoa. Halleluja. Herra, me annamme kaiken kunnian sinulle, Karitsalle, joka valtaistuimella istut. Herra, me oikein palvomme sinua ja kiitämme, että meille tänäkin iltana tulee apu ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Halleluja. Niin tuodaan kaikki ne rukousasiat, aiheet, ajatukset, aivoitus, mikä ikinä liikkuu tänä iltana siellä hengen maailmassa, niin tuodaan ne yhdestä sydämestä ja sielusta, ne sellaiset salatutkin rukousaiheet, joita ei voi ääneenkään sanoa, niin tuodaan ne kaikki kuitenkin sinne yhdestä sydämestä esiripun sisäpuolelle uskalluksella armon istumen eteen, ja anotaan niiden kaikkien kohdalla vilpittömästi: Isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Hallelujaa, 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 halleluja. Ja minä jotenkin näin, että jonkun sielujen voittaminen on sitä, että sinä vain katselet niitä kaloja sieltä akvaarion lasin läpi. Ja Jeesus tulee rakkaudessa ja lyö sen nyrkillä sen akvaarion rikki ja sanoo: älä enää katsele niitä lasin takana olevia, niin ihmisten keräilemiä kaloja, vaan minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Mutta sen akvaarion täytyy särkiä. Sillä ei ole mitään tekemistä Jeesuksen kanssa. Sinä olet luullut, että se on nyt se ratkaisu. Mutta anna Jeesuksen tulla ja lyödä se akvaario rikki. Ei sinua ole kutsuttu akvaarion kaloja kalastamaan, vaan ihmissieluja. Ihmissieluja Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra, kiitos, että sinä armossasi särjet sen akvaarion, jotta sieltä vesikin tulee ulos ja ne kaiken maailman inhimilliset kultakalat heitetään kaatopaikalle. Kunnia Jumalalle, halleluja, että saa tulla hengellisiä kaloja tilalle Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Jumalan tahto ei kerta kaikkiaan ole, että sinun ensimmäinen rakkautesi kohdistuu sinne lasin takana oleviin kaloihin, vaan hänen tahtonsa on, että se rakkaus kohdistuu sinne, minne Jeesus sen tahtoo kohdistuvan.
Hän ei halua sellaista akvaariorakkautta ihmisten kalastamisessa. Oi Herra, kiitos, että sinä armahdat pyhän nimesi tähden. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, kohtaa jokaisen tarpeet, mitä ikinä ne tänä iltana on, niin julistan, että tulkoon valkeus, tulkoon Jumalan valtakunta. Tulkoon elämää sinne, missä on kuolemaa. Tulkoon terveyttä sinne Jeesuksen nimessä, missä on kipua, on tautia, on ahdistusta, on masennusta, on ihmispelkoa. Niin tulkoon sinne elämää ja vapautta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja jonkun elämästä oikein mä julistan, että se ahdistus oikein kirvotkoon sinun elämästäsi. Sä et itsekään ymmärrä, mistä se johtuu, mutta se lähteköön siitä huolimatta, vaikka et tiedä, miksi se on tullut, niin se lähteköön ahdistus sinun elämästäsi. Tulkoon vapaus liiton veren kautta, Jeesuksen nimessä ja veressä. Semmoinen ahdistuksen pakkopaita oikein, niin minä näen jotenkin, että se sanan kaksiteräinen miekka viiltää sitä sinun yltäsi pois. Alkaa helpottamaan olo, alkaa helpottamaan Jeesuksen nimessä. Se pakkopaita lähtee, sillä se ei ole Jumalan tahto, se ei ole Jumalan tahto. Sen täytyy Jeesuksen nimessä ja veressä tulla viileltyä palasiksi, että se pääsee putoamaan koko keholta, se saatanallinen ahdistava pakkopaita, pois Jeesuksen nimessä. Kunnia Jumalalle, kunnia ja ylistys ja palvonta. Kiitos, 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 kiitos. Ja vielä minä näen, että jonkun oikean jalan varpaissa, erityisesti isossa varpaassa, liikkuu Jumalan voima, eikä enää se tennari tai saapas ahdista siellä työnteossa, vaan siellä se on oikein niin kuin nuoruuden innolla toimii se jalka, painetaan sitten kaasua tai kävellään tai juostaan tai kiivetään tikapuita, niin se jalka toimii Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi ja ylistykseksi ja palvonnaksi, ja se alkaa jotenkin vaikuttaa siihen hengelliseenkin kaasujalkaan. Ylistetty olkoon Herran nimi. Halleluja, halleluja. Jollekin, joka on niin kuin jotenkin niin kuin jäävänyt itsensä sivuun ja ajattelee, että ei minusta ole mihinkään, niin Herra sanoi, että kaikki sinä voit hänessä, aivan kaikki, Kristuksessa, Jeesuksessa, joka sinua tänä iltana vahvistaa, niin hänessä sinä voit kaikki. Älä piiloudu kuormasta, älä jäävä itseäsi nurkkaan, vaan sano, Herra, tässä minä olen, tee minusta ihmisten kalastaja. Sinä niin mielesi rukoilis, että jos Herra nyt tekisi toista veljistä ja sisarista, että minä saisin jäädä tänne nurkkaan, mutta sinuahan juuri kutsuu niin kuin Saulia ulos kuormastusta rukoilemaan itsellesi sen rukouksen, Herra, tee minusta ihmisten kalastaja. Kiitos, Isä, että sinä siunaamalla siunaat ja enentämällä enennät. Halleluja. Ja pyydän Isästä armoa, että en olisi tänä iltana turhaa vaivaa nähnyt. Ja pyydän Isästä armoa, jatka henkesi kautta puhetta, kun tämä saarnaajakokous pian loppuu, niin anna jonkun kokea siellä vielä ensi yönä ja huomenna ja ylihuomenna ja vielä viikkojenkin päästä tämän sanan. Minä tahdon, minä Jeesus tahdon tehdä sinusta ihmisten kalastajan. Aamen.